drevnoj australijskoj legendi svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želim? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Jedan korak bliže prizoru. Ulica, oluja, planine u daljini pod snegom. Uzburkana površina mora, brod izgubljen negde daleko na pučini, usamljenost, ali i svetla, možda neka sasvim mala svetla, na izgled i sama izgubljena, ali ipak svetla za koja možemo da se uhvatimo, ka kojima možemo da krenemo, mala svetla u tami, u ogromnom prostoru u kome se svi nalazimo, na koji zaboravljamo, tako često zaboravljamo, ušuškani u svom svakodnevnom životu. Kako izgleda avantura putovanja kroz takve prostore? Kako izgleda ući u te oluje, u te bure, među vulkane, spustiti se ka padinama ogromnih planina koje nas podsjećaju koliko smo zapravo mali? Kako izgleda ući u takav svet, čućemo večeras od jednog posebnog putnika. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas putovati ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Katarina Epštajn, producentkinja Maja Marković, moje ime Hana Gadomski, ovo je Snovreme. I sa nama je jedan, kao što sam rekla, poseban svetski putnik, Nikola Pršendić, za početak ću reći slikar, ali još dosta toga. Dobro nam došao, Nikola.
Hvala, bolje vas našao. Reci, pre svega, moja distanca od mikrofona je perfektna da...
Odlično.
Da ne probuži nekom zvučnik. To se moram da mu ga nabavljam.
Ne brini. Energija koja eksplodira ponekad sa tvojih slika može onako da učini da zastanemo, ali ovde kod nas zvuk je pod kontrolom.
Sjajno, drago mi je.
Eto, ja sam najavila putovanja i ti si nam zapravo pa nedavno stigao iz Italije, zato što je, eto, to jedan važan prosto aspekt tvog života, to tako preskakanje u stvari iz jednog sveta u drugi svet, iz jedne zemlje u drugu zemlju, tako kretanje kroz prostor koje se onda i čita na onome što ti stvaraš. Da li hoćeš odmah da krenemo od te priče, kako je uopšte započelo tvoje putešestvije odavde?
Pa može, u suštini dakle god da krenem, sam na nekom početku, pa ću sad da dođem već do... Ali da krenem od odlaska u Italiju ili od početka nekog mog crtanja, slikanja?
Ajmo onda od početka crtanja i slikanja. Kako si poželeo da se baviš slikarstvom, crtanjem, umetnošću?
Pa specifična je malo priča. Ja sam odrastao prvo u kući, otac mi je slikar, sad je sestra vajar, ali sam u celom tom okruženju nekako kao baš mali, negde 7-8 godina počeo da crtam stripove totalno odvojeno od te očeve priče, koji je realista i nije baš sklon da kreira, da kažem, film, da ispriča neku priču tog tipa. Mislim, i on mi je sam rekao da otkud to tebi uopšte, da sad kao... A to se desilo u Zadru na moru, kad sam bio klinac, prijatelj neki moj tamo je crtao već neke stripove, a to su bili junaci, ono, kao dva krompirića koja nešto putuju po svetu, bukvalno je
ta neka... I eto nas opet na putovanju po svetu.
Da, opet na putovanju, znači sad... ja sam, eto, nisam bio nešto pretrano kreativan sa kao idejom, znači radio sam dva lika koje putuju po drugim planetama, znači polu originalno, ali me nešto sam zaplivao u to mnogo spontano i mnogo sam se dobro osjećao i isto, eto, sad prepoznam, eto, ti mi sad daži u stvari šansu da ja možda sebe upoznam, imam dva sata da pričam o tim putovanjima. Znači, ja nisam mogao da dočekam da vidim kraj stripa koga ja crtam. Znači, ta neka energija. Bukvalno ja si sad, evo, malo pre, juče, tako osjećam kada slikam. Znači...
Ili baš to neko nestrpljenje, pa, ne izdržiš.
Jer pronašao sam, znaš kako, kod mene ja se pustim prvo bez razmišljenja, pa se posle analiziram šta sam uopšte hteo. Pa onda probam, da kažem, kao neka kreacija pa nauka. Probam da nekad svesno nađem mehanizam kao ja, ovo bi se meni svidelo. Pa onda nekad pogodim, nekad promašim, ali tražio sam tako sebe. Znači, naslikam nešto, ne zanima me zašto ga slikam, pa posle razmišljam.
Pa onda nakladno shvatiš zašto.
Da, onda ja kao kritičar gledam, pa razmišljam kao, eto, tu sam video, levo, desno. Ne znam šta sve, pa ponovo i sad već, da kažem, i kad sam u nekoj kreativnoj krizi, gde ono srce više ne može da lupa toliko da postigne, jer se na kraju krajeva, možda sam srećan zbog toga, možda sam sam na neku moju tu borbenu crtu došao dotle da hoće ljudi slike na sve strane, tamo, vamo, da ne mogu da svaki put bude, ne može jednostavno svaki put se napravi nešto što će da bude van serijsko. I onda ponekad moram da pronađem mehanizam, znači bukvalno ono što sam ja ispisao, ja crtao kad sam bio u haosu sa nekom inspiracijom u avionu, u vozu, kad imam vremena mnogo, ja idem i kad idem iz Rima za Milano, idem vozom koji putuje 8 sati jer mi, ne znam, kreativniji mi je, ide noću, ne gubim ništa od dana. I unutra sam se nagledao uglavnom i po slikama se vidi, ja često slikam gradove kojima ne znam ni ime, jer to je neki grad negde, mutan je.
To je zanimljivo, ti tvoji noćni gradovi podsjećaju na neki život koji vri u mraku i to je ono što sam ti isto rekla, da me podsjećaju na vulkansku lavu koja se hladi, ali u stvari to je taj... ta vrelina, ta toplina, taj život pored koga prolaziš, pored koga putuješ, kako me putuješ na kraju krajeva uvek.
U suštini. Da ti si, ja sam ti već rekao pre emisije, da si dobre neke tačke uhvatila tu u svom tomu. Ja na kraju krajeva opet preko neke moje ekspresije objasnim, napišem maltene na platnu, znači razjasnim ga da ljudi kao vide šta je, ali to ispod, eto, neko, mislim, uglavnom primete, nije da nije, sad neko ne kaže sviđa mu se jednostavno neka ulica koju sam naslikao, ali mu se u stvari dopada je baš zbog toga ispod tog života koji je. Sad mogu da vratim film pa da prepričavam šta su mi ljudi sve rekli, recimo da je puno vazduha, da je da izgleda kao da hoda, kao da leti avionom, znači nije pejzaž baš koji je statičan.
To su te perspektive zanimljive na velikim formatima, to su prosto neki uglovi perspektive, tu i ti sam kažeš, jeste predeo ili mi vidimo grad onako u daljini, ali izgleda kao da smo na nekoj visini, kao da smo ono da se spuštamo iz vazduha ka tom gradu. To je neko kretanje i to jesu te perspektive koje nas uvlače u sliku i koje nisu nužno realistične, ali su jako dramatične i to je taj tvoj neki možda i malo teži kolorit, ako smem da kažem, a koji nagoveštava to da smo mi mali, a da oko nas se dešava ta neka prirodna drama koju možda i nismo svesni, ali to je tu vazduh i strujanje i neka tiha vatra koja je negde prisutna tu dole i svačega tu ima.
Ja nekako, ja pokušavam da prikažem nešto što, ili da prikažem kratko nešto što je deli sekunde, ili da prikažem nešto što je kao, da kažem, večno ili barem traje malo duže. Kad kažem malo duže, mislim možda i na 100, 200, 300 godina, znači bukvalno ima tu ljudi, ali je sabijeno i brzo se kreću i ne vide se.
A ljudi se naslučuju.
Više. Ima ih. Jer nisu, nikad nije grad duhova, uvijek ima života. Iako se ne vide. I ovaj...
Da, ulice čak i ako su puste na tvojim slikama, ipak se osjeća da su ljudi tu negde i postoji to neko strujanje, neki pokret.
Meni je opet sad unazad neko, ne mogu da se tim kom je rekao da ubrizgam život u kamen, bukvalno šta god uhvatim, napravim nešto živo.
Znači... E sad, to je posebno pitanje. Da li je to kamen ili je to nešto drugo? Ali to je...
Ali onda... da, i onda, da, u stvari, zato ja, recimo, nikad nisam naslikao, ne znam, da neko sedi za klavirom i svira, je nemoguće da ne ustaje 100 godina, znači, bukvalno. Ali mogu nekako da tražim način da, hajde, da se pojavi i figura, eventualno nekad, koja... bi eventualno predstavljala nešto i onda mi nije toliko trenutna i onda mogu da je u stvari ja naslikam, jer mi je nekako, mogu naslikati recimo šumu, ljudi to mogu i da zamislim, jer opet predstavlja neki mravinjak, kao sad da ne bacam ideju preko ideja, ali prvi put sad mi se baš jasno javila jasna, ne ideja, nego bukvalno koncept za celu jednu izložbu oko ove priče za Sardiniju, što sam ti pričao da ću da otputujem posle izložbe ovde na Sardiniju, tipa mesec, dva, da slikam sve što tamo mislim da je interesantno, ali pre svega ja nikad nisam bio, gledao sam fotkice na stranu more, što je prelepo, nego u sred, ali bukvalno ako mogu u sred ostrva da se smestim, već sam našao tamo preko neke prijateljice dve kuće, dve pozicije, jedna je bliže moru, jedna je baš u planini, kojima je čast, kao što se neko, videla je slike pa je, i bila je na izložbi u Milanu i da se pojavim uopšte tamo i da se razrađujem bilo kakvu temu. I onda sam tamo zatekao karneval, reč nešto mi se jezici malo kucaju, karneval koji je pun ekspresije i pun ovih materijala različitih energija i mnogo ima maski koje predstavljaju svaka nešto i povezana je mnogo sa njihovom istorijom, znači sa Španijom, sa temperamentna je, ima života, ja volim da pucanj, da nije ravnodušno, jer apsolutno nikad nisam doživio da neko samo prođe pored moje slike da ne reaguje nikako.
Da, ima tu munja, gromova, oluja pomenutih, mećava.
Da, u stvari ja hvatam momente gde zastane dah, da tako kažem, da neko nije ravnodušan. Čak i evo recimo ova tu u katalogu, što ona je pjaca Misore, to je Milano, mislim, klasična je kao ulica koja je dole asfalt, gore zgrade, žice, sve tu redu, metro. Ali mi je moment, jedna, na izložbi mi je neka gospođa bila i baš se zalepila za sliku i kaže, ja ovo stalno gledam, meni je ovo u podsvesti i podsjeća me na tačno doba dana, ne sjeća se da li beše oko ručka ili mnogo rano ujutro. I kao, to si mi nekako zamrzao. I ona nije znala u stvari da to ima u podsvesti, tek kad je videla sliku koja je kao prazna ulica, je shvatila da je to njoj u glavi urezano baš onako duboko i da se to, eto, sviđa, jer je videla na neki način kao da je videla sebe, kao svoje crte lica, što neko vidi pa mu neko možda.
Pa da, gradovi su kao ljudi koje gledamo svaki dan, gradovi da imaju svoje ličnosti, svoje
pa
crte.
Pa svako gleda svoje lice najviše, svako jutro minimum. I uveč, ajde, nekad ne, nekad se sruši pravu krevet, ali barem ujutru se pogleda ogledalo i svako, ne znam da li si znaš, sigurno da svako ko uzme da crta neku figuru, na kraju crta sebe ili ima to podsvesno. I onda, ja mislim, na osnovu toga bira i auto na kraju kraja i misli nešto, svaki proizvod koji liči
da
malo na gazdu.
Da može da se prepozna naslov ove slike koji si doneo, prepoznavanje.
Eto, da.
Baš ključna reč.
E da, mnogo mi je drago što, eto, kod tebe sam osetio da ideš redom i meni niko nije mene poslao ovde, i nego jednostavno kroz priču si ti rekli, ja vodim neku emisiju, ja sam mislio, ne znam, nešto šta, u stvari, bre, ja sam tvoju emisiju slušao, imao sam aplikaciju u Italiji noćno i mnogo mi je drago da je od 12, jer sve drugo mi je nekako rano, ovako znam bar da me sluša rodbina, koje svi su noćne ptice, i ovaj, i eto, meni je to išlo tako, ta aplikacija, klik, slikam, budan sam, radim, ne znam, tražim, kopam, gledam fotke, tako isto, ti si tu nešto prepoznala na, pukalo na telefonu si mi videla slike, pa si ih videla uživo i rešeno, idemo, emisija.
Eto, dogovoreno.
Da, direktno, i zato je prepoznavanje ova moja, šta je ovo. Mislim, nije klasična moja slika, ali eto, da mogu da je pokažem, bilo bi mnogo lakše, ali gubimo vreme na opis.
Okačit ćemo je na fotografiji, sad ćemo, evo, obećavamo i okačit ćemo na internet, tako da i slušalci sada mogu da čuju, da, o čemu mi to pričamo. Ali, evo, ajde da pustimo i prvu muzičku numeru. Izabrao si nešto zanimljivo za početak. Pa eto, prepuštam da nam objasniš sada. Meni si pričao, ali evo da kažeš i slušajci.
Onaj intro, onaj od minut, da. Onaj, to je, ja sam tu to stavio u moj, da krenemo od nazad, stavio sam u moj film, mislim film koji je bukvalno bio pozivnica za izložbu u Milanu, i sad ja imam komunikaciju sa našim ljudima, sa tamo najviše Italijanima, i sa tu Amerikancima, pa neko Španac, neko, i trebam da sastavim pozivnicu neku kao na Facebooku, da im razjasnim prvo gde je, šta je, kako, i nekako mi je bilo najlakše, meni najlakše da iskreiram nešto, neki film kao pozivnicu. I onda sam otišao do katedrale, doma tamo, pošto je baš blizu katedrale, i snimio katedralu, pa se kao kameru ka sebi, pa kao bez tona, kao tišina, i rukom pokažem kao prati me, i ubacim tu muziku, do galerije sam tako vozio, da i kao ulaz, broj, i sve sam razjasnio i išao redom slike, usporio malo kadar, a ubacio sam muziku iz igrice Tekken. Znači, to je uvod.
Objasnit ćemo i zašto to. Ni to nije slučajno. Ali evo, jedno kratko putovanje, znači od katedrale do galerije, naravno ponovo kretanje, ponovo akcija, da bi onda posmatrači stigli u galeriju i suočili se sa slikama koji ih opet onda vode dalje u neki prostor. Da čujemo. Eto, ovo, da kažem, muzičko putovanje je bilo kratko, ali ispred Nikolinih slika možemo da stojimo koliko poželimo kad su izložene u nekoj galeriji, a nadamo se će uskoro to biti i ovdje kod nas u Beogradu. Nikola obećava.
Obećava? Da. Ali ostaje među nama.
Ostaje među nama. Mi ćemo, naravno, kad se bude znao datum tačan, najavit ćemo to, tako da ćemo moći svi da odemo i da krenemo na kraća ili duža putovanja sa Nikolinim slikama. Ali evo da se vratim malo na priču o tvojim počecima, tome kako si eto krenuo zapravo u crtanje, koje je opet bilo nekako aktivno, neki pokret, neka priča, nešto što je bilo ka filmu, ka...
Jest, ja sam sad kad razmislim, putovanje jeste, to ja bukvalno kad sam prvi put jeste on taj moj drug neki crtao kao putovanja po svetu, mada ja sam to onako prelistao i bilo mi je simpatično što uopšte on kreira priču, što crta onaj oblačić, što piše, što to može. Jer kao dete ja ne znam odakle meni strip u rukama i ja ga kao čitam, ne znam kako nastaje. Znači, pa i skoro moj vršnjak, malo stariji, bukvalno godinu, dve dana, koji to radi onako spontano, počnem i ja, ali sad sama ideja putovanja ni, ne znam da li se mi kao oteo od njega ili ali jednostavno povuklo me da eto, da putuju još dalje, da idu po nekim planetama na čijem slobodu i totalno mogu da radim šta god. I sećam se da je kao svaki početak bio da oni kao sleću negde i sa čime se sudaraju, i to je meni ostalo i danas. Ja stalo nešto ulazim u neke gradove i
pojavim. Ti si postao u stvari lik iz sopstvenog stripa.
Pa da, ili pa da, ili sam ja, pa jest, ne znam kako da ga sročim, stoji kako god okreneš je ono na nogama. Tako da,
a kad si shvatio da je to ozbiljno, da stvarno želiš da se postaviš?
To mi je, da, sad mi je palo pamet. Ja sam to crtao, pa sam počeo se raspitujem. Znači, bukvalno mogu da vidim svoje neko odrastanje kroz kako sam, bukvalno i na čemu sam crtao i čime. Jer u početku je to bila, odem u knjižaru, dete i prazna feska sa linijama, ne, prazna, skroz, ne znam ni da se izrazim, i hemijska. I kao, odvratna mi je bila, plava, da sad nešto, to je mnogo nekako homemade. I ono, kao crna hemijska i prazna sveska. I prva godina tako. Ali čudno mi je bilo da sam, mislim, jesam ja crtao, i kad se vratim ovde tamo, mi je majka odrasla u Zadru i baba, deda, rodbina, oni su bili tamo do rata, i onda sam bukvalno svako leto, celo leto bio tamo. I imao sam faze kad tamo crtam strip, vratim se ovde, ne radim ga uopšte. I ne znam zašto, tako kao neka navika, kao sad nema škola i sad ja nešto mogu ceo dan da žaljam. I to mi je to, sad sam se setio, kad sam posle mnogo dugo, posle celog ovog naših sivila, opet otišao tamo u Rovinj, nešto, neko vreme, i crtao mi se strip, ne možeš da veruješ, a bio sam ja na dvorima levo desno, ali kad sam posle toliko dugo vremena, malo je falilo da odem u knjižaru i isto ću da uradim sledeći put. Idem u knjižaru, kupim istu svesku, isti papir, onaj olovčicu, i kao da crtam. Ali ozbiljno je postalo kad sam počeo već da hamere kupujem, sečem na pola, pa nešto pitam kako se to uopšte radi, pa onda ne znam, pristup drugačiji, raspitao sam se malo, nije bilo toliko, mislim, nije bilo, ja mislim, neta. Da koliko su uopšte velike te figure, ja nisam znao apsolutno ništa, dete, ja sam to jedan na jedan crtao onoliko koliko je za čitanje. Kad sam otkrio da se to štampa, kao, dete,
tablet,
da se to, da, skenira nešto, levo desno, pa se smanjuje, kao, pusti se, radi, drugotac mi slikar, on zna neke stvari, nije akademski, je, radi dugo i sad. Malo mi razjasnio, to je neki moment do neke, recimo, nek bude od 7. 8. do možda 14. 15. sam tako s vremena na vreme imao napad stripa, i onda ništa, godinu, dve dana, tri, ja mislim nekdo 16. 17. jednostavno na sve strane. U kući moje imam slike i materijal i u ateljevu kod Čaleta. Sve te. I jednostavno nekako mrtve prirode tu neke koje je on već je držao neke časove ljudima koji su spremali za akademije, za arhitekture. Uzmem i nacrtam to što vidim. Kao, nekako mi je bilo i lakše u jednom momentu. Kao, ne moram ništa da smišljam. Imam tu gipsanu glavu, nos, neke krpe. Već postavljam. Znači, neko je crto pre mene. Ja sam uzeo sa ono, sleva papir, desna olovku, ugljen. Nacrtao i on je bio, ja čuvam prvi taj crtež kao ozbiljan. U smislu studije gde kao, ajde sad, probaj do kraja da se baviš samo estetikom. Gde kroz priču može se zanemari, ja mogu da bukvalno močim palac i da to i da stavim na papir ono u tuš i bam i to ispadne nešto simpa, ja napišem oblačić iznad i to je već drugi koncept, a ovde je ono čista nekako estetika bila i hajde da probamo odavde svetlo pa tanja senka, ova linica pa ovde deblja pa senčice pa još u toj sveće se otac je bio ti talentovan kao. Tačka. Znači, ako hoćeš, idi u to. Ima već iskustva sa nekim ljudima, ono, spremo ih za akademije, diskusije, mnogo su mi pomogli na kraju. Znači, sad pričam, kad već ulazim u tu vodu, ja hteo, ne hteo, sam sedeo sa njima, koliko god ja bio klinac zvera u šta god, više u ping-pong lopticu nego u neku sliku koju nas idu, ali ne mogu da ne slušam rasprave gde oni nešto se čak posvađaju, pa ne pričaju, pa pričaju, pa nešto, ali to je toliko meni sve sjajno, da ja kažem, sa sestrom sam skoro nešto raspravljao o tome kako ja mislim, kako otac, kako stric koji je isto i talentovan i bavi se, ne mogu kažem ni trgovinom se bavi, umetničkim tim delima, ne samo našim, nego generalno, ali je pre svega esteta koji je tako, eto, kao i ja što sam se bukvalno ono, zakucao u realizam, u birokratiju, u svašta i onda se nekako, ajde, da može ne bi se bavio se samo estetikom, znači sigurno sam ono...
Ali svakako si bio okružen
konstantno
i upijao si
i to. I da, sestri sam baš, sad sam počeo da se ne pogubim, rekao, kako je u stvari super, jer mi uđemo u raspravu, posvađamo, raziđemo se bukvalno svi i nešto, se kosimo, pa ajde da kuvamo kafu i da se smirimo. A koliko je sjajna ta atmosfera gde ja sedim sa ocem, sestrom, stricem, sa tako i bukvalno dođemo do svađe, ali mi se sve vreme raspravljamo o da li je Michelangelo, da li Leonardo, da li neko ko je danas, da li ja, da li koji su nešto pokušavam ko, da se hodam, znači ustajem pa nešto odemo na okolinu, pa odemo u svetsku neku scenu gde ono se smanjimo. Ali je meni sjajno što mi ne izlazimo uopšte iz tog kruga umetničkog, znači da diskusije idu do ono do tih granica, a i ne mogu, jednostavno nije moglo, ne, nemoguće je da stanem, okružen sam, stalno radim. Nekad mi pitaju, na nekad često, radiš ti nešto, ja kao da ne radim na sve strane slike. Nekako meni je to prirodno okruženje, ja se najko se saplićem i na slike i na boje i na gde je moja slika, gde je moja, si mi premazo platno, a upa počeo si je pre 3 meseca, ja ne mogu više, gledam tamo ovo, dobro, ajde. I kada cela ta atmosfera je malo specifična kod nas, a meni se dopada i drago mi.
Prirodno nekako krenulo da, i da, vodilo te dalje.
Ali mi je, baš zato sam krenuo prvo tog stripa, jer logičnije je da sam nekako uz njega odmah počeo njegov način i svega i razmišljenja možda, ne znam, ili da sam odmah počeo sa ozbiljnim crtanjem u tako 16. i 17. ne sjećam se kad sam baš krenuo da crtam, pa polako boje, pa slike, sećam se prve mrtve prirode, smučilo mi se, ono, ulje, prvi put u životu, kao nešto tamo mislim da liči, pa u stvari ga usivim,
pa usivim,
ono, otac iskusni sleti na rame, otprilike kad sam najmanje, ono, kad si najmanje nadama i kad mi najviše treba, i kao, daviš bre to mnogo, kao ostavi to malo u stranu, pa sutra, pa prekstra, pa polako, i ovaj, imao sam moment kad sam mislio da ja uopšte da sam operisan od boja, je toliko valjda, a to je sad pa i moja neka ekspresija. Mene vuče oču da... Ja sam uradio jednu mrtvu prirodu, drugu ono, na pola sam prestao. Kao, okej, okay, jedna je uspela i ne mogu ja više da... Kao da sam... Kao mogu, dosta mi. Nego, kad odmah da nekako probam da se igram, ali da ne bude strip, da ne bude ilustrativno, tu mnogo ima tačaka koje trebaju da se iskiviraju da bi to bilo kao za sva vremena. Meni barem, znači ja sad ja ću uvijek da ti pričam ja kako rešavam problem, da ne bi, da bi izbjegao da sudim, da bi nekako znači pa ko voli neka ne sluša, neka prati ili šta god, ali da ne ispadne da donosim sud, to je kao dobro, znači ja nikad ne kažem dobro je loš, uvijek prenesem informaciju, znači ja ih tako je to rešavam da bude malo za sva vremena, dakle, znači čak i onaj voz koji proleći kroz Mećavu meni barem nije uspio da nekako dohvati neku borbu ljudi sa okolinom, da nije voz koji je samo proletao i to je trajalo sekunda. Znači ta slika mi je možda najbliža i avion ovo što poleće u mrak, znači, ali ne mrak noć, nego crno oblak, grom sa strane. I to je trebalo, taj avion je recimo bio za neki konkurs baš s namerom sam ga slikao tako i bi trebao da predstavlja strah od nepoznatog, gde gomila ljudi u avionu ne razmišlja o sutra. Znači, to mi je bilo onako, ja sam to recimo osjetio na padobranstvu, ajde sad da krenem da širim kao ličnost.
Čekaj, svoje daj neke... da ostavimo nešto.
Da, i sad sam osjetio
taj strah.
Taj nije ni strah, nego ne, jednostavno nisam mogao da razmišljam šta ću sutra, šta ću posle kad ulazim u avion i iz ispravnog aviona trebam da iskočim. Znači, bilo mi je, nemam, sad odmah blok. Znači, imao sam taj psihološki, te neke stvari, ja idem u takve stvari. Ja sam i u padobranstvu otišao, mislim nisam pa dobra da se razumemo, završio sam samo kurs, dva skoka sam imao, ali otišao sam tamo da vidim da li je moguće da postoji taj neki, a tu prvo da vidim šta je, kako, šta će mi se desiti u glavi, ali mi se
znala sam to, da testiraš da, sebe
da se testira, ali imam osjećaj kako je kad ste pred nečim i da nema iza toga, ne mogu da razmišljam, ne mogu, ja treba uđem u avion i sad kao da li imam ispit. Ja se sjećam da sam imao ispit tipa iz crtanja tad, sutra, preko sutra. Mislim, ja ne mogu da ti opišem kako sam ja tamo osjećao kad mi ona pričala kao trebalo je više ovako, da li ćeš ovu ocenu ili onu. Meni je onaj avion i dalje brujao, to su prvi skokovi.
I onda kad te čovjek pita why did you do it, što je
ja možda mi daš 3 minuta i 30 sekundi.
Jeste, jedna od tvojih omiljenih pesama, kao što si mi rekao, a ispričat ćeš nam posle. Tačno. Kad je sve slušaš, dakle Stretch, why did you do it, slušajte Sno vreme Radio Beograda 1.
You have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. I know they never understand it, because it was no accident you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that? best thing with me. The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. One, two.
Nikola Pršendić, da podsjetim, slikar, i evo sad ćemo otkriti šta još. Evo, jasno je sad negde otkud ti baš u slikarstvu, sad stvari postaju logičnije i to je to što smo sad pričali tokom muzike, da je ipak to bilo neko jako plodno tlo za početak i dobar start i sjajno okruženje. Kad si već imao talenta, onda si negde imao i taj podsticaj. Ali sad, tvoje slike, baš takve kakve su, koje toliko energije i nose u sebi i emituju i prenose nama koji posmatramo, ja mislim da to ima veze i sa još jednim važnim delom tvog života, a to je sport.
Da.
Paralelna priča, važna.
To je... To ja ne mogu ni da, mislim, to je eto, jeste sport, ali meni je to, meni je sport tu bukvalno parče unutra, u toj mojoj, ja imam crni pojas, eto, u karateu, i ovaj, i tu moram da izdvojim prvog mog trenera, Branislava Dmitrovića, koji je sjajan lik, ono, isto tako, energija, ne može da stane, on i sad je, ono, aktivan i spremniji od gomile ljudi koji su kudi kamo mlađi, njegov brat isto, znači isto familijarno u sportu, a njihov otac je slika, recimo, znači moj prvi trener, sudar, Marko Dmitrović, njegov brat je ono isto, odrasli smo u tom nekom okruženju, sad odjednom drugi svet, ja ulazim među njih, gde im je otac slikar, imaju respekt, poštuju, ali mnogo bitno, moment kad kod mene u kući je nekako atmosfera, moraš da se rodiš, kao tako je neka teorija koja lebdi negde u vazduhu za svašta, mislim što jeste, ali moj otac je ono, ovaj se, kad gledam nešto, ne znam, i na TV, ovaj uopšte šampione, kao rodio se, kraj. I ja sam ušao, a meni ne znam iz kog razloga, možda genetika neka, bilo bitno da budem borac, svakako plus da znam, eto, da se ne odbranim ovako, nego da jednostavno znam da se borim. I da mogu, i meni su oni bogovi bili kad sam bio klinac, ti ljudi što imaju ajde crne pojase, ali što se uopšte bore, što izlaze, što su jaki, što, ali ne sileđijski, nego nekako ono, samurajski, ne znam da ga proširim na šta god, jednostavno snaga,
taj duh borbeni,
to je možda sudar sa, tu ja sam našao čvor bukvalno sa svim mogućim bazičnim ovim osobinama, ajde, ljudskim, gde ono to kao hrana meni, ja sad idem na trening, ja kad ne idem, ja sad već ne mogu ni da spavam normalno, ali taj moment što sam rekao, za možeš da se rodiš, i onda Pojavim se na karateu, gde me trenira vrhunski majstor, koji je, ne znam, bio tri puta šampion Evrope tamo. I ovaj, posle par meseci, na, ne znam, prvom polaganju tipa za žuti pojas, je kroz ono na kojeg položio ko nije, i za mene rekao da sam veliki talent, veliki kapacitet i mogu mnogo, mnogo više od toga što kao sam trenutno. Bukvalno tek sam se pojavio, bi se znao da hodam, ali posle dva meseca već nešto se tu kao dešavalo, nešto motorički i šta ja znam kako. I sad meni iz neke kuće gde je atmosfera za to moraš da se rodiš, ja sam mislio da ja nisam za to rođen i tu nema mene nigde nikad. I jednom nalećem na čovjeka koji je mnogo ozbiljen u tome, koji kaže on
da imaš smisla
talent
i za to.
Ja odlepim, totalno otkačim, ali ne je baš on ubeđivao da mogu oba. Znači da nije to
da ne mora da bude
jedino.
Ili
znači, možeš da budeš i šampion i ja sam s tim što nisam na kraju kraja zvanično nikad nisam svetski prvak jednostavno, ali toliko je to uticalo na mene da ja sam stalno u nekim takmičarskim grupama, imam nekih i medalja, nije problem, možda sad to ili skromno ili nije, ali nešto, neka grupica medalja mi visi na zidu na koje sam ponosan i ovde i napolju i mislim nestajem, ja i dalje treniram, ja sam zato imaju trening juče i ovaj, i ceo taj spoj sam uspio da uklopim da to da mi mnogo digne nivo i tolerancije, ali u smislu neke oštre, ne da sad trpim okolinu, ali da se ne umaram, da ne pokazujem umor. Recimo, ja sam prvi put slike nosio u Milanu iz Rima, ja mislim jedno 16 slika vozom i ovaj, uvijene u tri različite kese, u krpe, u ne, to što sam po kući uspio da pohvatam, znači najlone neke, pa do pola ih već potrošim, pa...
A to je fantastična opet, pa... priča, to je isto podvig bio.
E, to je, recimo...
Kako se ukrcati na voz sa tim rolnama, ono
slika. Ali kako da ja ostanem crni pojas u celoj priči u životu? Jer, ovaj, mnogo je to, ljudi malo shvate, super je šampionija, respekt, ali to je svašta, to je i merenje, hrana, spavanje, čekanje u redu, vreme, mislim, mnogo trčanja, mnogo svega i sad jednostavno ja nisam mogao da se sastavim u nekim momentima da to sve postignem jer treba sponzor ili da, ja ne znam, ili da bar nemam ovu drugu stvar koja je mnogo pa još nejasnija, ajde da kažem, kako da se od toga živi, a ja sam se za slikanje samo uhvatio i ne puštam, znači platno. Ne moram platiti, mislim, platno, uslovno rečeno, nešto što se kači u galerije, znači, ode malo u daska, katran, neke forme, papiri, ali ne izlazim u smislu da sad radim štampe ili da neko skidanje sa neta gde možda lakše bi zaradio ili suvenir ili da koristim tu estetiku kao nešto.
Ne, ti ostaješ u slikarstvu strogo.
Ne, ja sam se zakucao strogo u slikanje i to je počelo da hoda. A počelo je direktno zbog bukvalno čovjeka negde tamo koji je ispalio energiju u neku moju, da kažem, posao pod B, to bavljanje sportom, veštinom, borilačkom, bolje nego, da kažem, sportom. Sport je tu parče koji je unutra, koji je ogromno.
Ali to je taj, to evo sad ponavljam, to je taj borbeni duh koji ti prenosiš i u umetnost, u slikarstvo. I to je ono što smo pričali, boriš se u slici, sa slikom, ali boriš se za svoje slikarstvo i u svakodnevnom životu.
No, to kako ne, ja,
e, to
ja
je, prvo... Molim te, ispričaj priču o tom putovanju vozom sa slikama.
Put, da, ja sam...
Kako nisi mogao prvo da uđeš i šta se desilo?
Da, ja sam prvo postiću prvu polovinu priče negde, zakačit ćemo, a to kad počnemo o sreći, kako sam imao sreću da uopšte upoznam tu slikarku koja je iz Rima, Rimljanka koja je država neku galerija, knjižara, ali je nekako dođe do ljudi koji su malo na oko, malo na uvo, znači ko je kao talentovan, obećava i još uvek nije mnogo odmako, pa nije ni skup, nije ni zauzet, nego može se s njim raditi.
Znači ti kao negde mladi, neafirmisan
pa, bukvalno,
slikar, dobijaš poziv da iz Rima...
Da, prvo je ono meni onako kao, hajde da probamo malo to tvoje da izložimo, pa da malo, mislim, prodajemo, da se, mislim, to živi. I kao knjižara, ali me preporučio ozbiljan čovjek da s njom nešto počnem da radim, koji je za litografiju tamo, oni kažu broj jedan. Znači ja sam bio kod njega u štampari gde je ono litografskog kamenja ima na sve strane koje nije lako naći. Znači njemu je deda tipa osnova, Romolo Bula se zove, poznata štamparija Bula. I tamo sam upoznao nju i ona sad, da ne dužim, dođe moment dotle da ja radim sa njom i da je ona zadovoljna kako tu ljudi reaguju, kupuju. I kao imam galeristu u Milanu s kojim je počeo isto, pa neki tamo slikar Paolo Pigozza, koji podsjećamo onako malo slično, radimo i teme i linije i materijali i onako dosta, i upoznali smo se na kraju kraja svi tako tu, ta grupica. I kao dolazimo do tada, idemo za Milano, i ona kao je ponesi neke radove, ja sam poneo sve što sam imao. Jer ono kao tipa već sam bio u Italiji možda 2 godine i to mi je prvi put da idem da se sudarim. Imao sam već neke kao galerije tu po Rimu, ali kao idem u Milano i stajem u red za sve, za izložbu, za ozbiljen katalog, za ovaj katalog, to je to. I dolazimo na stanicu, ona kad me je videla smučilo je se, znači ja se pojavljam sa 4 različite kese papira, ne znam ja šta sve, 3 selotepa i kao vrata, kao vrata koje su debela, šta je, koliko ovo, tipa 30 cm debljine, gde sam stavio 2 velike slike ono, platno na platno, pa unutra duplo manje izvrnute, pa unutra još,
znači,
duplo,
prtljak popriličan,
znači nekako sam to spakovao da bude kao eto da sam uzeo neka malo deblja vrata i nosio sa sobom, i normalno svi me gledaju ludak, još sve te različite kese da je to spakovano barem u jednu, nego se tako to nekako podesilo da, i stajemo na šalter i ona kao, ja mislim da ti sa tim ne možeš da uđeš. Još je uzela turbo voz, onaj fancy, gde je laptop jedva stane, a ja se pojavljam sa vratima i kao, pa ne znam, moram da uđem, ja ne znam šta da radim, ja imam kao zakazano tamo, meni to sad, ja sam zbog toga i došao da krenem, da bukvalno se bavim time, ne da se sad nešto ubijem, da se obogatim, to ako dođe super, ali meni najviše treba da podignem granicu, da mogu da imam ono, prostor boje levo desno i da to izlažem i da se o tome raspravlja i da evo sad mi
časkamo. Kako si ušao u voz?
Ja dolazim sa, kaže ne može, misli ona da ne može, pita lika na tamo ovom šalteru, kaže lik, ja nisam siguran, ne znam, ja kaže nemoj da ih, mislim pitaš, jednostavno uzimamo kartu, ja pusti me. Znači morate da pričate sa mašinovođom, mi odlazimo kod mašinovođa sa, ne znam, koji je okružen kondukterima i pojavljam se sa tim haosom mojim, kao čergu da sam spakovao u 2D i oni me gledaju, šta je to, pa ja kao, mogu da uđem, pa ne može. Kako ne može, mislim, moram, pa gde ćeš, mislim, vidi, mnogo je veliko, moraš da imaš, mislim, nije valjda teško, u stvari tu je na granici. Ali ja ono, slušam priču i presečem kao šta, ja moram da stignem tamo. Kako znam, ja peške nema teorije, mnogo je distanca ono, velika, nema. Znači ja ulazim u voz. Ulazim, vi me izbacite na sledećoj stanici, na onda ću, šta da radim, bez karte, ulazim u sledeći koji ide opet za Milano, pa napolje, pa u sledeći, pa napolje, pa u sledeći. Tako ću da me bacate i ulazim, znači, jer ja tamo moram da stignem. Ne mogu peške, nisam imao kintu da sad to nešto iznajemljujem, kamione neke.
I kad su shvatili da te se neđe otarasiti?
Da, bukvalno, znači energija šta? Koja je ono pritisla i
dobro,
ne pušta.
I...
Dobro, tu sam ja još naduo da je to život nekaj. Samo uđi i nemoj nekoga da ubiješ sa tim.
I tako si snigao da mi lažiš.
Da, znači ja bi ti sad, nemam vremena da opišem da je tu toliko detalja bilo.
Nastavljamo u drugom satu priča. Imaš mnogo i mnogo, ali evo, prolete nam prvi sat.
Stvarno?
Da. I imamo malo vremena da pustimo, evo, Stone Roses, Fool's Gold. U drugom satu nastavljamo razgovor sa Nikolom Pršendićem. Ovo je Sno vreme, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Thank you. Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije i predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će SNS odložiti miting u Novom Sadu, prvobitno najavljen za 25. april, zato što se istog dana održava skup Demokratske stranke u Beogradu. U slučaju da se održavaju dva mitinga u isto vreme, pitanje je da li bi mogao da se obezbedi mir, kazao je Vučić za Večernje novosti. Posle dvodnevnih obilnih padavina vodostaj reka uglavnom stagnira osim Velike Morave koja je u blagom porastu. U Pčinjskom, Topličkom i Jablaničkom okrugu i dalje na snazi vanredna odbrana od poplava. U sektoru za vanredne situacije tvrde da je za sada sve pod kontrolom. Udarni poplavni talas prošao je kroz Prokuplje i od tada je nivo reke Toplice koji je bio na 3 metra opao za oko 40 cm. Situacija je kritična u Kosovskom Pomoravlju na području opština Klokovac, Kot, Vitina i Kosovska Kamenica. Na teritoriji opštine Gračanica došlo je do velikog ekološkog akcidenta, pošto je voda koja se izlila iz korita reke Gračanke pokupila mulj i jalovinu iz rudnika Kišnica, pa su teški metali dospeli u zemljište i podzemne vode. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da se albanskim političarima umesto normalizacije odnosa i stvaranja zajednice srpskih opština priviđa priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije, ali da se to nikada neće desiti. Predsjednik Češke Miloš Zeman izjavio je da u Moskvu na vojnu paradu 9. maja i proslavu 70. godišnjice kraja Drugog svjetskog rata ide da izrazi zahvalnost što danas u Češkoj ne mora da govori nemački i pozdravlja Heil Hitler. Zeman je podsjetio da bez Sovjetskog saveza ne bi bilo moguće pobediti Hitlerovu Nemačku. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Lisabonu od Portugala sa 1:2 u utakmici četvrtog kola grupe I u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2016. Vreme danas pretežno oblačno i suvo, popodne moguća kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od -1 do -8, najviša dnevna do 16 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
fixed. You know, Coca je gužva in post office, ne ljudi se oni. Sorry što sam bio grub prema you, last night before. It's hard to be an impulsivnost koja me proganja from time to time. Život je heavy. Better da sačekamo da osvane new morning. And I'm sure da će opet sve biti good. A ti la mene if ja don love tebe. Ja love tebe if ti don love mene. You love mene if ja don love tebe.
Slušajte Sno vreme, Radio Beograda 1. Naš noćašnji gost je Nikola Pršendić, slikar i veliki borac u umetnosti i u životu. Slušali smo Kralja Čačka, pesmu Ja love tebe. Kralj Čačka, jedan izuzetan umetnik, isto slikar i muzičar, tvoj prijatelj.
Ma, moj prijatelj, prvo zbog pesme koja je na ono polu englesku, srpsku, ne znam kako da se znači, peva na dva jezika, plus prijatelj mi je, volim da, eto, da ga slušam, jednostavno bilo bi super da dođe kod tebe emisija.
Bilo bi divno, eto. Pokušat ćemo da ga nagovorimo, da nam dođe u goste.
Doneću ga na rame, nemam džabe crni pojas. Znaš, on se ovaj sjajan lik. Sviđa mi se njega muzika i ta priča, eto sad mi je legla da bude kao, pošto on peva na dva jezika, pošto ja nekad sedim sa, ne znam, Amerom, a pričam sa konobarom italijanskom, pa mi zvoni telefon na srpskom i onda kad sam ga čuo da peva, da, nekad zakucam pa pričam s jednim naopak, ono, da se zbune kao šta mi to...
Ali, eto, pričali smo o sportu, pričali smo o toj tvojoj nekoj impulsivnosti i o tome, mada više je to koliko ja razumem da ti jednostavno pratiš srce, pa se onda posle pitaš šta se to uradio, why did you do it? Ali, eto, tako si nekako srcem krenuo i u Milano i stigao u Milano sa celim tim ogromnim paketom slika i šta se desilo kada si stigao tamo?
To je sjajno sad pitanje, zato što kao naš sad ja stižem u Milano i to je rešen problem. Znači ja se pojavljam na železničkoj stanici opet sa tim nekim šarenim vratima i ono, šta sad metro, taksi, mislim, ja nisam u galeriji, ja sam na stanici, pa opet borba, pa ova slikarka ta što mi vodi da se upoznam s galeristom, kao sad ćemo neki taksi ili malo veći, pa to je onda tek bio haos tamo, vamo, juri, pa sam ubacio to i sve snage u neki ogroman taksi, on kao pazi samo da mi, pa bam, to sam mislio kao da ne lupiš tamo na nekako stignemo, ja ga još častim tu nešto tamo vamo. I sad cela ta priča kako sam ja smešan svuda je pobedila kad sam ja donao tamo i kao sad krećem to da kidam, cepam, sečem kao moment, znači plus galerista dolazi sa, ima 3-4 radnika, pa je zvao ovaj što ima kao i uramljivanja i sve vezano za bukvalno kompletan proizvod, od platna praznog do kačenja na te blind ramove, pa ramove, pa znači ima mnogo ljudi, radi on se jedno 5-6 ljudi, sad svi ti ljudi tu, plus neki klijenti koji su se zatekli tu, plus ta slikarka koja me dola. Ja naravno to vadim, cepam, kidam, to traje, oni me čekaju. I normalno, efekat, prvu najbolju sliku sam odabrao za početak, znači kako sam izvukao ono, znači u vis, tako se meni se tako čulo, vetar. Znači ti... Ja face njihove ne mogu ti opišem, znači oni, tišina, ja prvo, a ja sam digao sliku, pošto je ogromno, stao sam iza nje, podigao, i onda mislim, šta su ljudi, kao sam sam, šta se desilo, i onda spustim, oni, znaš, nije lako kad se pojavi, nešto svidilo mi se, odmah sam uletao tu i kao radimo, kraj, ali, dižem sliku i očekujem uvu, lepo, super, tišinčina, i onda sam u stvari po crtama, po izrazima lica video da im je, kao daj da vidimo drugu, treću, četvrtu, da li je to sreća ili je kontinuitet.
Onda ali nije bila luda sreća, nego je bilo tvoje umeće, definitivno.
Eto, hvala ti. E sad za sreću.
Da.
Dobro si povezali, sad sam, što ljudi kao, neko kaže imaš sreće, ali mislim, možda je vidim, možda je prepoznamo, nekad je možda ne vidim, ali za taj dolazak mi je bio, imao sam sreću u jednom sekundu, bukvalno, znači taj litograf koji je povezan sa ono Kounelisom, sa Enzo Kukijem, sa nekim Paladinom, sa su imena tamo bitna i oni, ono, A klasa, mislim tako, par tako mi ih predstavljaju, kao ovo ti je naša A klasa. I ovaj, družim se s njim, viđam se onako kao dolazim u tu štampariju, gledam šta radi, kako ide, i njemu se sviđaju moje stvari, zove ljude bukvalno bez razloga, kad nisam znao da govorim, on me je najavljivo da se viđam s nekim slikarima, da vide šta radim, da mi preporuče šta dalje. I sad jednom je ono onako, kao šta ja da pričam sa njima, pa kao, pa ništa, sam ponesi slike. I tako je pomagao, ja mu poklonim malo sliči sve. Znači, pojavljam se tamo, znači nije bila sreća što sam, ja sam kod njega krenuo na predavanje,
to je taj čuveni litograf.
Da, on je bio, da, i na faksu, na akademiji je, pošto sam tamo postdiplomski završio, zaboravio sam to. Ovaj, imao je tu, eto, litografiju kao predmet i ja sam otišao preko reda, znači ja to nisam ni imao u planu tamo, znači u programu onom birokratskom, znači otišao sam, čuo sam da je kvalitetan i krenuo da pohađam. Znači, to je hrabrost da baneš tako i kao nigde nisi zaveden, ali svaki dan ideš na predavanje i upoznaješ se sa čovjekom.
Pa hrabrost je bilo i kako si se pojavio tamo na akademiji bez znanja jezika, samo sa svojim portfolijom.
Da. Taj moment, sorry, čekaj, ajde, da me vratiš bukvalno za sekund, samo da završim s ovim, zaboravit ću što sam, kad sam mu poklonio tu malu sličicu za koju mi je rekao da mu se sviđa, jer ja s vremena na vreme nosim ljudima stvari neke nove da mi kažu šta misle slikarski, bukvalno da li to ne ima u kom pravcu se razvijam, možda im se svidi više ovo, ono, bez veze, to da vidim, jer ne mogu sam, jednostavno nije normalno. I kad sam mu je dao, on drži u ruci, kao oduševljen sam što si mi dao ono što mi se najviše sviđa, super, okreće se po štampari koja je iz sobe u sobu, iz sobe u sobu, znači ogromna, i prazan ekser iznad prese gde štampaju te litografije i tu trak. E, to je bila sreća. Znači, nije sreća, sam upao na mišiće tamo, i na faks, i kod njega na predavanje nezvanično sam išao na ispitu, me tražio po spisku, što tebe nema, ja kao, pa ne znam, ja me dopiše, sva sreća sam u Rimu, pa tamo može to, dopiši, pa to je neka greška u birokrati. Znači, eto, na mišiće i na kraju sreća, ekser prazan, čeka, ja okači i tu bukvalno Kounelis štampa litografiju, ovaj onaj, znači svi pitaju šta je ovo kod tebe klinac dok čekaju da on tu boju razmaže, namaže, otkud znam, čisti. I tako sam bukvalno, koga god sada pitaš iz tog sveta, ime možda se i seti, ne seti, ali onaj što visi tamo kod bura, da, znam. E sad, za taj dolazak si počela. Ja sam se pojavio sa katalogom i ne znam da govorim. Znači, ali bilo je ono kao sedim na prijemnom, gomila ljudi, prirodna neka tenzija, znači ja ne znam, to sam, tad sam u stvari provalio da tenziju koju sam imao pred neke borbe tamo vamo, da to nije zbog ne znam čega, batina, ono, nego jednostavno bilo kakav taj
te sportske borbe.
Sad se kao pojavljujem negde na nekom ispitu u emisiji radio sve šta god, znači nešto se dešava u organizmu, nije normalna situacija. Ja sad sedim i razmišljam, čekaj, jeste tu šuma ljudi, gužva, ogroman faks, ali ja ne znam da pričam. Znači, imam katalog, šta se ja tu, kakva trema. Znači, ovo mi je perfektan u stvari moment da se opustim, jer ja ne znam da govorim. Super pozicija, nekad. Znači, stavio sam slike, tele, on okreće stranu, znači sveće se naslonjen njih troje na sto i okrenu prva strana moje ime kao pršenjstnik, ono, ok, druga strana, videli sliku i bam, naslonili se na naslon, pa su se vratili, pa ajde drugu da vidimo je li to sreće ili ima kontinuitet. nije sreća, druga, treća, četvrta, i on, znači, uvijek mi kaže, možeš kod mene na klasu. I ovaj, ja zapišem ime i budem kod njega klasi, ali bi je, i onda kad je ustao na kraju celog tog kao prijemnog, objavi kao rezultati su u sredu, a ti možeš kod mene na klasu. Znači, ja sam se u startu osjećao izdvojen toliko da, ono, ne vem.
Znači, bez reči italijanskog, ja, bez poznanstva, samo sa svojim portfolijom, svojim radom.
Nikog, znao sam jednog čovjeka i mogu mu se zahvalim direktno sad, Miomira, koji me dočekao, jedini čovjek koga sam znao, njega i ženu i sina, znači, u Rimu je ono, bukvalno, to je to.
Dopala mi se jedna priča o tome kako ti osvajaš gradove, ali to ćemo posle muzičke numere, ali evo, izaberi nam sada jednu sa tvoje liste.
Pa pazi, može ova ruska, sve jedno, jedno te dve, ajde nek bude, pojde ova gornja, ova Maša, Medved i zemlja.
To je iz filma koji ti se jako dopao, Brat.
Da, to je iz filma koji je dopao mi se kao film, je kao dinamika, super, sve sve, ali nekako taj njegov lik koji ulazi u prvom delu, ulazi u kadar i ulazi u film i nije ni svestan, gleda u neku glumicu i ono, ne znam da se nalazi. Što
se rekao, kopa do brana.
Bukvalno.
Kao ono što si sam probao.
Tako, i on ima neki tu poziciju sličnu, ja imam tako neku poziciju, kao on je pogubljen, a uspeva, jer u stvari ima neka svoja pravila i svoju pravdu i ide tako kroz život, a tipa ulazi u film iz Afganistana, koja je tek priča o kojoj se ništa ne priča, ali odande on, znači negde je bio, negde ulazi, odradi što odradi, postigne neki nivo ozbiljen u tom nekom svetu, on je tu u filmu pucač, šta ja znam, evo desno, ali opet na kraju dobar lik koji zbog neke svoje pravde odlazi, ali sama pozicija, ta pogubljenost i na kraju da uspe u nekom svetu, a da ne zna ko je popularan, da ne zna ništa.
Da li je to onda i tvoja preporuka za taj film, da ga pogledamo?
Pa pogledajte ga, e sad kako će ko da ga shvati, neko možda pucačina, a neko, ja sam ga produbio, u stvari ja sam se osjetio tako nekako, u njemu najviše i čak možda i u Guy Ritchievom Sherlock Holmesu, jer je on tako malo, ume da se zatvori u sobu i gleda muve dve nedelje, a onda se tuče nešto kao da, za kintu.
Dobro, Maša i Medved, Zemlja. Dakle, kaže se, svi putevi vode u Rim, tako je i neki od tih puteva tebe odveo u Rim, ali rekla sam da mi se jako dopalo kako ti osvajaš gradove. To ti ono, dođeš, vidiš i osvojiš grad, i šta je to prvo što ti tražiš kada uđeš u grad?
Da, a to je taj ulaz kao ovaj brat iz tog filma. Znači, on uđe sa strane u kadar, bukvalno tako su ga predstavili, da su on pojavljen nijotkuda. Ali ja kao da sam došao na, ne znam, na uranak, znaš, kao da rasklapam šator. Znači, priđem i kao prvo što tražim, klub neki, da li je kickbox, da li... Ja sam među vremenu sa klasičnom karate, brešnom kyokushin, pun kontakt, shinsei kai, pa kickbox, pa na kraju sam tu ukapirao da se to, ono, gde god ima udaranja, ja sam tu i nađem klub, nađem prostor, ćošak, prvo neki moj za slikanje, pa onda galerija, i sad bukvalno ja se u svakom gradu osjećam isto, jer ja ne mogu da ni budem neki stranac preterani kad se slikam, pa posledam na trening, pa slikam, pa trening, slikam, pa trening, pa izložba, ne moja, tuđa, odem da vidim, upoznam ovog onog, pa ponovo slika, grupna izložba, konkurs, kao konkurs kad sam pobedio u Rimu, misli, to je, znaš, kakva promena bila meni, ne meni, generalno, ono, i kako su mene gledali. Pričao sam ti malo pre, da mi je kad mi je sad na Facebooku stigla poruka, ćao Nikola, ovog sam te gledao kao velikog umetnika, ali odesno.
Aha, ajde sad polako, korak po korak. Ja znam, ali moramo da pojasnimo. Znači,
ali
to
da ti od nazad ispričam kako je stigla prva poruka.
Priča, znači, od kraja.
Da, pa zanimljiv je da na kraju grunem, pošto ja volim kontrast. Znači, da. Poruka stiže, ćao Nikola, nadam se si dobro, uvek sam te gledao kao velikog slikara, Grande Pittore.
Grande Pittore.
Da, pročitala si poruku, Grande Pittore. I kao, nadam se da je sve okej, okay, da ideš, vidim, slikaš, super su slike, otvaram galeriju neku uskoro u Rimu, bit će mi čast da izlažeš kod mene, ako si, daj sad da ne dučim, znači poruka je uglavnom nafilovana, sva sjajna, super, a to je poslao dekan Akademije umetnosti u Rimu, ono, državne, znači, direktnu poruku na Facebook, ja kažem ljudima, i to je on počeo konverzaciju, znači ja otvaram poruke, vidim poruku, čao.
Ti reći, nisi ti njega vukao za rukav, nego on sad cima tebe.
Da, ali ide, ali to je to? Ulazak u komunikaciju, da. Nije da cima, on je onako samo, ej, tu sam, kao, tu sam ja, mislim na mene, nemoj da kad odletiš nogo negde tamo vamo, u visinu, ne znam šta prognoziraju. Ja se sad i bojim, jer kad sam dolazio na faks tamo, svratim na kafu kad sam bio u onom komšiluku, lepo mi gomilu ljudi znam već, on uđe i, mislim, zaustavi saobraćaj bukvalno u lokalu, da kažem, u baru, i kao, ovo je veliko obećanje za kao našu akademiju, i sad si meni kao, pojavio sam se u Rimu i neko sad diže me da sam neko obećanje, čak bio sam asistent godinu dana liku koji je tamo Giovanni Albanese, režiser, i skulpture neke radi dekorativne sa lampama, sa gvožđem, nešto, ja sam naučio zbog njega da varim, da provlačim žice, kablove, a sve tako isto, kao postavim temelj, pa levo desno, desno, inako je, znači on me je isto prihvatio, ja sam ušao na predavanje kod njega, sreća da sam imao eto i tog lika na faksu, koji nisu
dobro,
profani,
znači,
nego
da
autori.
Su, da, dobri profesori, ali pre svega sjajni autori.
Da. Nekome on nije dobar profesor, jer je, on je rekao, meni trebaju autori, ne trebaju mi studenti. I onda studenti traže profesore, da ono, završe faks, da vam onamo, a autori traže autore. Mi smo se našli, ja sam imao na faksu dva profesora, taj litograf, i ovaj mi još više pomogao, s njim sam, znači, osjećao sam, godinu dana smo radili ono posao svaki dan, varenje, krivljenje, rešenja zajedno, prvi put ulazim u estetiku, znači postao sam esteta više nego što sam bio, nisam više nekim, nisam slikar, ali s njim moram da napravim nešto, znači da li će tu bolje da ide da sad u tu neku metalnu kutiju stavimo gomilu papira ili da zavarimo sijalicu.
Da, to je način razmišljanja, to su neke opet nove perspektive. Evo, u radu.
On mi je, to sam trebao da mu kažem, da mi zapiše, znači bukvalno ja kad sam nešto, stalno sam ja pričao da imam tu usređen papire studentski, hoću, neću, možda se vratim, možda ne vratim, ja ne mogu se vratiti, ja sam kao, ne znam, sportista, naš sportista pobedio u Australiji, znači jeste on tamo fizički, ali je tako da i ovaj, on mi je rekao, ja ću da se trudim i sve snage da ti ostaneš u Rimu, zato što je to dobro za našu kulturu. Ja sam morao sednem, ja kažem, čekaj, Razumeo sam dobro, jednostavne su reči, ali mislim, možda mi napišeš to, ali stvarno mi je ono nenormalno da posle par godina, ja sam 6 godina bio tamo, znači prvu sam bio totalno mutav, ali eto, sreća da se bavim time da mogu i da ćutim da slikam.
A to važno priznanje koje si ti dobio od dekana akademije je usledilo i pošto su oni shvatili da imaju posla sa talentovanim i vrednim čovekom, ali i posle jednog, kako beše, konkursa.
Da, na kome sport i umetnost. To mi je bio...
To je zanimljivo.
Da, pojavio se konkurs koji organizuje Olimpijski komitet, italijanski KONI, ne znam, sad tu je bilo gomila nekih i sponzora na teniskim terenima, znam da je bila ova dodela tih nagrada gde, mislim, se igra ovaj Rim turnir. I ovaj 127 slikara ili 8 i ja pobedim. Znači, ja, mislim, šok. Prijavim, daš, ne znaš šta ti kažem, znači, pojavljam se tamo, prvo što mi to je tako brzo bilo, ja sam se nekako profesor crtanja, ej, kao tebe zaboravim, daj da, znam da ćeš da uradiš nešto kao što je dobro, prijavi se svoj konkurs, ja ga ispunjavam nešto, boš, ono, u letu, bukvalno na zid, sam naslonio papir sa strane i baba ime, prezime, ali kao šta da donesem, kažu, ma, doneći nešto dobro i odem. I kao radi nešto na temu sport i umetnosti. Meni nekako to bilo, bavim se i sportom i umetnošću, perfektno. Znači, ako ja to ne pokida, neće niko. I slikao sam, ali tipa 7 dana aktivno slikanja i pre toga malo par dana sam samo gledao u platno. Šta sad? Banalno mi je da neko trči, preskače svoje prepone, banalno mi je sve što se tu nešto ljudi kao kratkotrajno, sada dočaram i naslikam tenziju, tako se zove slika, znači pista za trčanje iz ugla atlete koji je čučno i sprema se i čeka pucanj i gleda u ovaj
preponu,
da, ja već staklo, i gleda u preponu od ozdo i ta tenzija kad on čeka jednostavno da pukne i da navali da trči, a ti te prepone su, njegove su najjasnija sa strane, sve bleđi i bleđi, na kraju ne vidi. I napisao sam tekst kako tu ima ljudi, ali on ne vidi. Si dobio nagradu, ok, i novčanu, i ovako, satisfakcija, plus što je taj profajl, to se cijela Italija prijavila, taj profesor je, ovaj bre, dekan je bio ponosan da je njegov čovek tu kao nešto iz Rima osvojio, jer je cijela zemlja u igri. I ovaj, ali atletičar jedan koji me je na izložbi uhvatio za ruku i rekao, meni lupa srce, ja ovo, ja ne znam, meni je ovo život, ja bivši atletičar, ću penziju, onako ozbiljnu penziju, već vidi se, znači me držao za ruku i priča, meni lupa srce i dalje, a ti si naslikao sve ono što sam ja ceo život.
Uhvatio si taj osjećaj. Taj,
ja ne znam šta mi je veća nagrada. Mislim, u onom momentu mi je bila ta perfektna, jer sam mogao da živim, da počnem, živao sam, ne znam, par meseci lagano da ne, da samo mislim na to šta da slikam i da li kasni na trening.
Da, važni treningi koji su sve vreme bili važni, ali divno mi je i ono što si rekao kada si došao i prišao, ljudi mi je rekao, ja sam dobio nagradu, što sam
da, ja sam u stvari, da, zbunio, mislim, meni je neko na faksu rekao, čestitam, osvojio si ovaj konkurs, jer to je taj dan bio. Mislio sam da je dodala uveče, normalno poluinformisan, onako, i slikam na faksu, a koristio sam faks za slikanje, kao telje, samo odem i razmažem se. I ovaj sad kaže, lik, pobedio si, ako nemoj šta, nemojte da se igrate, jer, znaš, mislim, napeto je, nije šalana, prva nagrada vamo, namo, ja odem, bukvalno odmah sve batalim, četku trči tamo da vidim i vidim, mar, kad uđe šuma slika, idem u krug, idem, i ono, kao pršenj stikola, primao premiju, levo, da sam prvo mesto i ono, presrećan, okrećem se i idem kao ovim nekim, ja mislim su neka srednja umetnička, tako neki klinci tu sedeli za stolom, tu neka birokratija, prilazim, šta ja sad radim, znači, ali bukvalno bez ikakve najave, ne znam ko sam, oni kao, pa, kako to misliš, kao, pa, mislim, pobedio sam konkurs, i oni kao, stvarno, prvo što trebaš, nacrtaš nešto sitno, ja im nacrtam pistu malo na papirčetu i kao, izvolite, šta sad, ne znamo, znaš, javi se nekome, ali ovdje su me zablokirali, a ogrebali se, ali dobro, drago mi je da, eto, valjda ga čuvaju. Znaš, ja volim tako da...
Da. Čuvaju ga sigurno sam. Da, nije to tek tako. Čućemo Massive Attack, Safe from Harm. Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Razgovaramo sa Nikolom Pršendićem. Nikola, sad, evo, dogovorili smo se, ja ću da se vratim malo na taj trenutak kada smo se upoznali, inače na otvaranju izložbe Miše Čolovića, slikara, a inače si potpuno slučajno upao na to otvaranje, i onda kako smo seli i ja te pitam čime se baviš, slikar, odmah si krenuo, pokazuješ slike naravno na telefonu. Ja sam rekla, imam ja svašta da te pitam.
Da, ja sam se, šta znam, nekako smo bili, ja nisam očekivao gde ti vodiš emisiju, znaš, kao Radio Beograd prvi program, a mogu ne znam da li si ti očekivala od mene da sam kao slikar, tako da ćeš da reguš.
Ne, ja ne, apsolutno ništa, samo sam pitala onako bez ikakvih očekivanja, međutim iznenadilo me kad sam videla slike i sad, evo, ljudi mogu da pretpostave, telefon je to zaista mali format, ali čak i na tako malom formatu sam ja videla da se tu neka ozbiljna drama dešava na tim slikama i da je to vrlo uzbudljivo. Naravno, kad sam videla slike u ateljeu, u ono, uživo, to se sve potvrdilo i to je to. A koji je osjećaj bio? Osjećaj da se tu dešava nešto strašno dramatično, da je tu neki sudar elementarnih sila, ali pritom nije nešto što je apstraktno i hermetično, nego je kao neka, eto, rekla sam ti, poređenje, jako moćna mašina, otprilike kao ogroman motor na raketni pogon, ali koji ti vrlo dobro kontrolišeš i vrlo precizno voziš, i čak precizno do te mere da ti unosiš te neke detalje vrlo sitne koji nas vraćaju na zemlju i koji nas onako vezuju za taj naš ljudski svet koji je sićušan u odnosu na ta neka elementarna dešavanja koja istovremeno prikazuješ na slici.
Mislim, prvo, ja sam takav primjer dao jednom čovjeku. Znači, kad sam u galeriju Milanu bio nešto kao, ajde da gostuješ malo ti, vrućina, već to je leto bilo, nešto jul. Ima ljudi, pa nije loše da upoznaju slikare. Onda se sada tamo i neke like svratio i pita me onako galerijski, kao galerijskog klijentela stav neki. Ja mu kažem, pa znaš šta, ja ne mogu mnogo tu birokratsku, ja sam slikar i mogu neka pitanja, ako je to iskoristi to što sad ja tu vadim papire. Ti si slikar, pa ja imam toliko pitanja. I kao da ti postavim, i onda išao od slike do slike i za neki baš taj mašina sa, ne znam, kako si ovdje iskontrolisao i bukvalno sam takav primjer i dao. Ja sam mu rekao, znaš ti, pošto si kao, mislim, Italijan, što ta je, ne znam, Lancia, Delta, Integrale, Rally, neke priče, sam ušao totalno konkretne, koji je to, ne znam, automobilom, kao, kako da ne, legenda, ja zamisli to s ćelavim gumama. Znači, ono kao, znam tačno šta priča, znači, mora da se drži za zemlju, znači, a ne u smislu kao sad zabetoniran sa zemlju, nego da ima kontrolu, jednostavno to moje. Ja prvo radim abstrakciju, svoju ekspresiju istresujem onako koliko god mogu da se, dok se ne onesvestim, i onda, samo malo objasnim, znači čim kapira čovjek o čemu se radi, znači kao voz kroz mećavu, znači to mi je nekako sad i možda i najbliži primjer tome kako je uopšte slikam, znači to je apsolutno ono mećava abstrakcija koja ide od ozgo na dole, znači u jednom pravcu svom određenom. I onda sam objasnio da umem da naslikam vozi, da to u stvari dam veličinu tog celog prostora na osnovu nečega što ljudi znaju već. Ako naslikam banderu, bit će im jasnije koliki je taj prostor. Znači, samo malo da čačem, da pomognem nekome ko gleda, pa i sebi, dok ne nađem pravu dimenziju toga što stavljam na platno, čisto da osjetim i ja, nakon rekao, koliko je to.
Da postaviš te odnose. Da. I zapravo tim detaljem potenciraš moć tog nekog dramatičnog dešavanja i prostora.
Da, pomaže mi bukvalno da objasnim koliko je to veliko. Jer ja na isto to da sam naslikao kutiju cigara, drugačije bi to sve bilo. Smanjio bi ljude. Znači, može da se uradi kontraefekat, da se uradi ogroman ključ od kuće, pa da se čovjek smanji. Ali ja baš hoću da se prvo opušta to, jer to je neki spoj gde kao distanca opusti, znači imam prostor, imam perspektivu, imam neki treći plan, je na 15 km, 20, nekad nema kraja, znači bukvalno da diše prostor. Ja zato, i objekti su mali, ljudi su, skoro da ih nema, i uvijek imam izlaz, znači kakva god je mećava, ja uvijek stavim bar jednu žutu tačku koja je sunce negde
u daljini. To ono svetlo u tami.
E, ono
ili, da.
Ono.
Sidro u buri.
Da, da, da.
Tačka
za, za, recimo zid, što sam ti pominjao. Znači, pojemi se, a čudne stvari se meni dešavaju. Nekako se vrata otvaraju kao od promaja. Znači, kako priđem nekom problemu, samo se nestanu vrata. Recimo sad, u Milanu sam nešto kroz neku komunikaciju došao do toga da me tamo neka devojka brazilka hoće, kaže da, da me upozna sa nekim galeristom, sad ne znam kako je galerista koji se bavi street artom, zidovima napolju, mislim, ajde. Ali da me upozna s njim, nije baš iz moje te branše, ali nije platno klasično, nego ulica. Ali zna ljude neke tamo, sigurno tamo, znači Sao Paulo, Rio de Janeiro, je super, znaš, šta fali, ogromno tržište, ogromne, drugo Rio je inspirativan meni, barem prostor, sve ta pozicija njegova, plus, ko znaš šta sve. I vraćam se u Beograd i pojavljaju mi se, mislim, moji, grupa nekih mojih prijatelja koji zajedno drže neki lokal, i kao dođi da vidiš neki zid da naslikaš. Ja sad, gde? Kao tu, kao Topolska 4, nešto tu ti u kraju. Otvoramo neki lokal, nešto Tajland, levo desno spojeno, ne znam, haus, ne znam, imali su neki lokal već ranije tu oko. I sad sve oko Azije prebacuju se iz lokala u lokal, sređuju, ja dolazim tamo, očekujem neki zidić, u stvari je zid, odbiljan zid, ono 15 metara sa 3-4, sloboda, kao šta da radim, radi šta hoćeš. Kako bre, pa šta je u pitanju, kao pa restoran naš, tajlandska kuhinja, plus dodali smo mi neka vina tu, pa bit će običan, znači spoj to nekako, ili u stvari opusti se, u stvari napre neki 3D, ma radi šta hoćeš. I sad mi se pojavlja s jedne strane brazilka koja mi preporučuje nekome tamo ko se bavi baš zidovima, mi se pojavi grupa mojih prijatelja,
pa
koji mi kažu,
teme, to su, eto, teme, da, ono, koje ti se pojave u životu, uđu i zovu te,
da, i kaže, evo ti zid, šta da radim, šta hoćeš, pa jel mora da ima veze sa kuhinjama, ono, bilo bi lepo, ali mislim,
pa bilo bi lepo da se to ostvari, pa da onda možemo da dođemo i da pogledamo i taj, eto, tvoj rad.
To će se moći da vidjeti, to se zove nešto haus, kako sam ono rekao, zaboravio sam, nebitno, Topolska 4.
Da. Čućemo, evo, još jednu pesmu po tvom izboru, ovog puta Tom Waits, Jockey Full of Bourbon, inače pesma koja se pojavila u jednom divnom filmu.
Da, čak sam i ja stavio moj film, imam neki moj, no to je ono kao, bilo za faks, pa treš, pa vam se svidilo, pa smo snimali i nisam ni znao, prvo sam i ja stavio, pa sam i čuo, ja onda sam se oduševio, kao, super, vezan sam, mnogo dobro.
Down by Law film, eto još jedne preporuke, stari film, mislim stari malo, ali vredi pogledati.
Thank you.
približavamo se i kraju drugog sata našeg razgovora. Da podsjetim da ćemo uskoro najaviti i Nikolinu izložbu u Beogradu. Inače, Nikolu možete pronaći i preko Facebooka Pršendić Nikola, lako je naći, ili Nikola Pršendić Paintings.
Da, da, to je pa onda razlika.
Da, onda mogu tu da se vide i fotografije, slika, radova, pa da se stekne to neki utisak do te prilike kada ćemo moći uživo baš u galeriji da vidimo slike.
Da, ja se nadam uskoro, iskreno ti kažem, više me je sramote jer kad god me neko pita kad, uskoro. A u stvari imam osjećaj kao, eto, u sportu, kad neko ne lazi na sve teže i teže protivnike, tako ja nekako sad sve teže i teže zbacujem slike, ali mi se više sviđaju nego one ranije. I onda da mogu da se možda osjećam da prelazim na u višu ligu, pa eto, znači, radujem se toj težini, a s druge strane sam u ludilu okružen papirima, slikama, 7-8 skoro gotovih slika, pa sam donao iz Milana par starih, mislim, relativno starih, ja kažem, ja starih, to je prošla godina, najdalje. Tako da, uskoro, da, očekujem, znači, ali eto, to ništa ne znam.
Sve ozbiljnija borba.
Kako ne?
Tvoja lična umetnička, da, ja slikarska.
I umorim se nekad, jer nije lako, mnogo radim, mnogo raznosim tamo, vamo, a stalno sam u praznom ateljevu i onda nemam osjećaj da sam bilo šta uradio. Onda se okrenem, prilistam sam svoj Facebook, kažem, vidiš koliko slika imaš, mislim, tvoja knjiga, kad bi se sve što sam uradio skupilo. Znači, nije lako, a opet s druge strane to mi tera, jer kad nemam ništa, evo, ti si bila, ja sam izvukao koliko, ono, 4-5 slika, doduše velikih, plus ajde one nezavršene. Uda, ne znam, eto, ja postajem to polako, to mi je drago. U jednom momentu sam baš osetio kao postao sam slikar. I nikad mi draže nije bilo, jer znam da je ranije uvek, i to i preko oca, respekt za papir, recimo, on ima neki skup papir za akvarel, ja kad sam bio klinac, ja uzmem nešto, tu žvrljam u kona, to diraš, to nije još za tebe. E, kad sam sad skoro, tipa, ovih unazad 3-4-5 godina, ušao u prodavnicu u Rimu, koja je krcata samo za slikare, baš je prepuna, svega ima.
O, Italijani imaju,
da, da, ali baš,
umetnički taj materijal.
To je nekih toliko, ono, picanskih i blokčića i nekih materijala koje ne smijem ni da pipnem, i nešto što ne poznajem, gomileti na četki i boja, papira.
Šta si častio sebe?
I ručno rađenih, ne, nego osjetio sam se dobro kad sam shvatio da je to sve sad za mene.
Aha.
Znači, nije više to kao nemoj ti, nego ti moraš na tome da radiš. Sad više nema salveti.
Znači, da, nema. Da, da, prošlo to vreme.
Nema sad skupo, ono, dobar papir, zato što jednostavno stvarno mi je žao kad nešto radim dobro u nekom bezveze papiru i ono se deformiše, jednostavno. Dok se ja izborim s njim, on je već gotovo.
A planovi, snovi, želje?
Planove imam sjajne i to ide polako. Za Sardiniju sam ti rekao, to je super zato što mi je to tada veka pomogla da nađem. I ona je što neke steta, nešto oko garderobe radi. Ovaj, dve kuće tamo, znači bit ću tamo sigurno, jer sam već i galeristi rekao da li ti se sviđa priča, ja malo to da, eto, nastavljam kretnju, ali još luđu, znači da sve to sa Sardinije, koje je minimum mesec dana, maksimum dva, prenesem direkt u galeriju i da odmah pravimo novu izložbu. I on kao, svrati samo, uzmi platna. Što ih ima.
Znači, neki. To je rešeno,
to
dogovoreno.
To je rešeno i to moram sad da izvedem. Nema, našao sam kuću, našao sam bojano, sam platna. Mislim,
samo sad sebe da
transportuješ. Da, ja ću idem tamo kolima, da idem na, ne znam, možda Korziku malo. On je čak rekao super informacije, što mi je draže da je možda čak i jeftinije da se ide prvo na Korziku, pa s Korzike na Sardiniju, što je još dinamičnije, da vidim malo tamo šta se dešava i vizualno i mislim, temperaturu i kojim tonom pričaju ljudi, svi ti karnevali, sve me zanima. Znači, ću sve da prenesem. Dalje bi ja onda u Norvešku, u Skandinaviju.
Aha, to su sad, ali to su hardcore, ti novi životni kontrasti, znači sa juga na sever.
Da. Pejzaž tamo i uopšte taj sudar koji sam vidio u Skandinaviju, mislim, vidio nisam bio najdalje gore, Belgija, nešto tamo, ali uopšte sudar prirode koji tamo se ne šali uopšte sa minusima i sa ne znam čime, sve kišama, vetrovima, pa čak i ono polarna svetla, znači sve to vidim, ja bukvalno vidim stenu i znam da joj nije lako, koliko je tamo ono, klima specifična, jaka, teška, plus mislim kao zemlje su stabilne, tako da ima sigurno galerijski mehanizam da mogu ja bar da izlažem to što sam, da idem isto tako kao što idem na Sardini mjesec, dva, ali da je ovo da bude test, da vidim da li ja mogu da to izguram, pogotovo na Sardini gdje imam more, ono, kad je vrućina. Znači, ako tad uspem da slikam, šta drugo da radim u Norveškoj, mislim. Tako da, i to je plan da odem tako da u neku zemlju i da je slikam i da je njima izložim i da njima u stvari, ako je sivilo, da im ulepšam sivilo. Znači, kao što je evo sad ovaj pesma ovaj, iz Džarbuš, što uzme dosadnu scenu i ulepša ljudima dosadu, što im je predstavi kao iz nekog ugla da to, da od toga može se napraviti film, plus nije to baš dosadno, znaš, ako čovjek pametan. Tako da,
kako beše, to je ono, poznate crte lica, ali viđene tvojim očima, da, i da, onda dobiju neku drugu dimenziju.
Pa da, kao onaj pesma opet o tom već za Singapur, što on nisi snimio Singapur u svojim ušima i kako već ga je čuo i uopšte predstavio, tako ja vidim, ja polako vidim svoje nebo, moje, misli, videla si da dobijaju boje, nebo mi nije uvek plavo, jednostavno može da bude kako ja kažem, ali tako ga vidim i samo tražim svoje i bukvalno to, imam tu sreću da eto ta Skandinavija ima sivilo, ima haos, ima kontraste, ima nenormalnu klimu, plus je razvijena zemlja gde mogu da izlažem, jednostavno da lepotu da naslikam je ok, ljudima je to lepo, ali ja moram da iskopam tamo, njima je depresivno, njima ja trebam da im dođem, da im naslikam šta im je tamo ok i da
doneseš malo južnjačke energije.
Pa, da. A onda na slici vidiš, u stvari ovo prepoznajem i već ti je toplije.
I tu se vraćamo opet na divan naslov, prepoznavanje. Hvala ti na divnoj slici.
Na čemu? Hvala tebi na prepoznavanju.
Hvala ti na divnom druženju i na inspirativnim pričama, i već smo se dogovorili, družit ćemo se opet, ali to će biti zanimljiva priča, sledeće druženje, nećemo da odamo slušalcima, neka bude iznenađenje. Za kraj jedna pesma još po tvom izboru, sastav Everlast sa Santanom.
Da, ovaj deluje mi kao neka boksarska balada, tako mi zvuči, pa ajde kao da se oprostimo uz to, da upalimo paljače.
Put your lights.
Da, muška balada nekako, ne znam šta ti kaže, tako mi zvuči.
Hvala Nikola, slušate Sno vreme, ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije i predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će SNS odložiti miting u Novom Sadu, prvobitno najavljen za 25. april, zato što se istog dana održava skup Demokratske stranke u Beogradu. U slučaju da se održavaju 2 mitinga u isto vreme, pitanje je da li bi mogao da se obezbedi mir, a meni su kao lideru najveće stranke i premijeru mir i stabilnost najvažniji, kazao je Vučić za večernje novosti. Demokratska stranka ostaje pri odluci da 25. aprila održi veliki miting u Beogradu protiv aktuelne vlasti, bez obzira na najave da će SNS odustati od najavljenog skupa povodom godinu dana rada vlade istog dana u Novom Sadu, izjavio je lider DS-a Bojan Pajtić. On je za Blic rekao da samo onaj ko ne živi u zemlji ne vidi koliko je vlada loša. Posle dvodnevnih obilnih padavina vodostaj reka uglavnom stagnira, osim Velike Morave koja je u blagom porastu. U Pčinskom, Topličkom i Jablaničkom okrugu i dalje na snazi vanredna odbrana od poplava. U sektoru za vanredne situacije tvrde da je za sada sve pod kontrolom. Situacija je kritična u Kosovskom Pomoravlju na području opština Klokot, Vitina i Kosovska Kamenica. Na teritoriji opštine Gračanica došlo je do velikog ekološkog akcidenta, pošto je voda koja se izlila iz korita reke Gračanke pokupila mulj i jalovinu iz rudnika Kišnica, pa su teški metali dospeli u zemljište i podzemne vode. Predsjednik Češke Miloš Zeman izjavio je da u Moskvu na vojnu paradu 9. maja i proslavu 70. godišnjice kraja Drugog svjetskog rata ide da izrazi zahvalnost što danas u Češkoj ne mora da govori nemački i pozdravlja Heil Hitler. Zeman je podsjetio da bez Sovjetskog saveza ne bi bilo moguće pobediti Hitlerovu Nemačku. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Lisabonu od Portugala sa 1:2 u utakmici 4. kola u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2016. Vreme danas pretežno oblačno i suvo, popodne moguća kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od -1 do -8, najviša dnevna do 16, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
The aspect.
ušli smo u treći sat Snovremena na talasima Radio Beograda 1. Sa našim gostom razgovarali smo o njegovom putovanju umetničkom kroz svet koji mu je otkrila Italija, između ostalog, što je bio povod da u naredna dva sata malo istražujemo neke italijanske pisce. Prvi će biti Dino Buzzati, njegova zbirka Čuvena prodavnica tajni, i počinjemo pričom pod naslovom Sveci. Sveci imaju svaki svoju kućicu uz obalu, sa balkonom koji gleda na okean, a taj okean je Bog. Leti kada je toplo, da se rashlade, oni se kupaju u svežim vodama, a te vode su Bog. Na vest da treba da stigne novi svetac, odmah se preduzima izgradnja nove kućice pored ostalih. Oni tako čine jedan veoma dugačak red uz obalu mora. Prostora svakako ima dovoljno. I sveti Gančilo, kada je stigao tamo posle imenovanja, našao je spremnu svoju kućicu, istu kao i druge, sa nameštajem, posteljinom, posuđem, po nekom dobrom knjigom i svim ostalim. Tu je bila obešena u zid jedna dražesna muholovka, jer je u ovom kraju bilo prilično muva, mada ne dosadnih. Gančilo nije bio neki senzacionalan svetac. Živeo je skromno kao seljak i tek posle njegove smrti neko je, razmišljajući o tome, shvatio kolika je draž ispunjavala tog čoveka, zračići u okolo najmanje 3-4 metra. I prepozit je bez naročite vere, istinu govoreći, učinio prve korake za proces beatifikacije. Od tada je prošlo gotovo 200 godina. Ali, duboko u okrilju crkve, korak po korak, bez žurbe, proces se odvijao. Biskupi i pape umirali su jedan za drugim i stvarali su se novi, pa ipak Gančilov dosije je gotovo sam prelazio iz kancelarije u kancelariju sve više i više. Neki dah draži, ostao je tajanstveno pripojen za te već požutele hartije i nije bilo prelata koji to, listajući ih, ne bi primetio. To objašnjava zašto cela stvar nije zaboravljena. Sve dok jednog jutra slika seljaka sa okvirom od zlatnih kraka nije podignuta u Svetom Petru na veliku visinu i ispod toga Sveti Otac lično zapevao je psalm slave, uzdigavši Gančila do uzvišenosti oltara.
Água de beber, cama. água de beber camara. Eu nunca fiz coisa tão certa, entrei pra escola. Todas as portas do coração, água de beber, água de beber, camará, água de beber, água de beber.
Priredili su velika slavlja. Jedan proučavalac lokalne istorije poverovao je da je pronašao kuću u kojoj je Gančilo rođen, u kojoj je živeo i umro, kuću koja je pretvorena u neku vrstu rustičnog muzeja. Ali kako se više niko nije njega sećao, a svi rođaci su bili nestali, popularnost Novog Sveca trajala je svega nekoliko dana. Od pradavnih vremena u tom selu su kao zaštitnika obožavali jednog drugog sveca, Markolina, i da bi poljubili njegov kip, za koji se verovalo da je isceliteljski, dolazili su hodočasnici iz dalekih mesta. baš pored raskošne kapele Svetog Markolina, pretrpane zavetnim poklonima i svećicama, izgrađen je novi Gančilov oltar. Ali ko je obraćao pažnju na njega, ko bi kleknuo da se pomoli? Bila je to tako izbledela figura posle 200 godina. U njemu nije bilo ničega što bi raspaljivalo maštu. Ipak Gančilo, koji nikada ne bi mogao zamisliti toliku počast, smestio se u svoju kućicu i sedeći na suncu na balkonu, blaženo je posmatrao okean koji je smireno i moćno disao. Ali sutradan ujutru, pošto je rano ustao, video je poštara u uniformi koji je stigao na biciklu kako ulazi u obližnju kućicu donoseći veliki paket. Zatim, kako prelazi u susednu kućicu i tamo takođe ostavljao paket. Zatim, kako prelazi u susednu kućicu i tamo takođe ostavlja paket. I tako u svim kućicama, sve dok Gančilo nije izgubio iz vida. Ali njemu ništa. Pošto se taj događaj ponovi sledećih dana, Gančilo radoznao, dao je znak poštaru da se približi i upitao ga: "Izvini šta nosiš svakog jutra svim mojim drugovima, ali meni nikad ne donosiš." "To je pošta," odgovorio je poštar, s poštovanjem skidajući kačket. "A ja sam poštar." "Kakva pošta? Koje šalje?" Na to se poštar usmehnuo i napravio neki pokret, kao da hoće da pokaže na one s one strane, one tamo ljude, dole, u starom svetu. "Peticije?" upitao je sveti Gančilo, koji je počinjao da shvata. "Peticije, da, molbe, molitve svih vrsta," odgovorio je poštar mnodušnim glasom, kao da su to gluposti da ne bi gnjavio novog sveca. "Svakog dana istiže toliko." Poštar je hteo da kaže da je to čak bila mrtva sezona i da u špicevima dolazi i po 10-20 puta toliko, ali pomislivši kako bi Gančilo možda bio povređen, izvukao se rekavši: "Pa, zavisi, kako kad." I onda je našao neki izgovor da šmugne.
Lightly, I scare myself, it can get frightening. What can I do? But it's all so very different when we're together. So much calmer, I feel better. Cause the stars already crossed our paths forever. And the sooner that we realize it's better. And then I'll be with you and I won't scare myself. And I won't scare myself. And my thoughts will run. And I won't scare myself. And I'll think of you. And I won't scare myself.
Činjenica je da se svetom Gančilu nekad niko nije obraćao. Baš kao da ne postoji. Ni jedno pismo, ni jedna ceduljica, čak ni dopisnica. A on, videvši svakog jutra sve one gomile upućene kolegama, nije baš bio zavidan, jer on je bio nesposoban za ružna osjećanja, ali svakako je bio malo povređen zbog kajanja što sedi tu i ne radi ništa, dok drugi imaju tolike poslove. Ukratko, gotovo da je imao osjećaj da svecima krade hleb. Bio je to specijalan hleb, nešto bolji od onog koji su jeli obični blaženi. Ta briga navela ga je jednog dana da šeta u blizini jedne od najbližih kućica iz koje je dopiralo čudno kuckanje. Ali, izvoli, dragi, uđi, ova fotelja je prilično udobna. Izvini, samo da završim jedan poslić i odmah ću biti pored tebe, rekao mu je srdačno kolega. Zatim je prešao u susednu sobu, gde je sa zaprepašćujućom brzinom izdiktirao stenografu 10 pisama i raznih naređenja. Sekretar je požurio da to otkuca na mašini. Posle se vratio Gančilu. Eh, dragi moji, bez minimuma organizacije to bi bila ozbiljna stvar sa svom ovom poštom koja dolazi. Ako sada dođeš ovamo, pokazat ću ti svoju novu elektronsku kartoteku sa perforiranim karticama. Ukratko, bio je veoma ljubazan. Gančilu svakako nisu bile potrebne perforirane kartice i on se vratio svojoj kućici prilično snužden. I mislio je, zar je moguće da nikome nisam potreban, a svakako bih mogao biti od koristi. Šta bi bilo da, na primjer, napravim neko malo čudo da privučem pažnju? Rečeno, učinjeno, palo mu je na pamet da pokrene oči na svom portretu u crkvi svoga sela. Ispred oltara svetog Gančila nikad nikoga nije bilo, ali slučajno je prošao memo Panča, seoska budala, i on je ugledao kako portret koluta očima i počeo da viče da se desilo čudo. Istovremeno onom munjevitom brzinom koju im omogućava njihov društveni položaj, 2-3 sveca su posetila Gančila i veoma učtivo mu objasnila da bi bilo bolje da prestane. Nema u tome ničeg lošeg, ali na čuda te vrste, zbog izvesne njihove frivolnosti, ne gleda se naročito dobro tamo gore. Rekli su mu to bez trunke zlobe, ali moguće je da im je smetao taj novi došljak koji je iz čista mira potpuno neusiljeno činio čuda za koje je njima bio potreban i tekakav napor. Sveti Gančilo je naravno prestao i dole u selu. Ljudi koji su dotrčali na krike seoske budale dugo su gledali portret, ne videvši na njemu ništa nenormalno. Zato su otišli razočarani i malo je falilo pa da Memo Panča dobije dobre batine.
The world changes, revolutionaries die, and the children forget. The ghetto is our first love, and our dreams are drenched in gold. We don't even cry. We don't even cry about it no more.
No more. We don't even cry. We don't even cry. About it no more. We don't even cry. I'll be yours.
Tada je Gančilo pomislio da skrene na sebe pažnju nekim manjima i poetičnijim čudom. Zato je učinio da jedna veoma lepa ruža izraste iz kamena na njegovom starom grobu, koji je bio uređen za beatifikaciju, ali sada je bio ponovo potpuno zapušten. Ali bilo je suđeno da ga niko ne razume. Kapelan groblja, videvši, požurio je kod grobara i uhvatio ga za okovratnik. Bar bi na grob Svetog Gančila mogao da paziš, zar ne? Pa to je sramota, lenštino jedna najobičnija. Sada sam prošao onuda i video sam da je grob pun korova. I grobar je požurio da iščupa ružu. Da bi bio siguran, Gančilo je zatim pribegao najtradicionalnijem čudu i prvom slepcu koji je prošao ispred njegovog oltara odmah je povratio vid. I ovoga puta mu nije uspelo, jer niko nije ni pomislio da je ovo čudo Gančilovo delo. Svi su ga pripisali Svetom Markolinu, čiji je oltar bio odmah pored Gančilovog. Oduševljenje je čak bilo toliko da su podigli na ramena Markolinovu statuu, koja je bila teška oko 2 kvintala, i nosili je u procesi ulicama sela dok su zvona zvonila, a oltar Svetog Gančila ostao je više nego ikad zaboravljen i pust. Gančilo u tom trenutku sebi rekao: bolje da se pomirim sa sudbinom, jasno je da baš niko ne želi da me se seti. I seo na balkon da posmatra okean, što je u osnovi bilo veliko olakšanje. Sedeo je tako i posmatrao talase kada je čuo kucanje na vratima. Kuc, kuc. Otišao je da otvori. Bio je to niko drugi nego Markolino lično, koji je došao da se opravda. Markolino je bio krupna ljudeskara, bujan i pun veselosti. Šta ćeš, dragi moj, Gančilo, ja zaista nisam kriv. Došao sam, znaš, jer ne bih hteo da ti pomisliš. Ma nije to ništa, rekao je Gančilo, veoma utešen tom posetom, smejući se i sam. Vidiš, rekao je još Markolino, ja sam običan probisvet, a ipak me spopadaju od jutra do sutra. Ti si mnogo više svetac nego ja, a svi te zanemaruju. Treba imati strpljenja, brate moj, sa ovim prokletim svetom. I srdačno je tapšao Gančila po ramenima. Ali zašto ne uđeš? Uskoro će mrak i postaje sveže. Mogli bismo upaliti vatru i ti možeš ostati do večeri. Sa zadovoljstvom, s najvećim zadovoljstvom, odgovorio je Markolino. Ušli su, iscepali malo drva i upalili vatru. Zaista sa izvesnim naporom, jer su drva bila još vlažna, ali duvali su, duvali i najzad se podikao lep plamen. Tada je Gančilo stavio na vatru lonac pun vode za čorbu i dok su čekali da provri, obojica su sedeli na klupici grejući kolena i učtivo ćaskajući. Iz kamina je počeo da izlazi tanak trag dima, a i taj dim je bio Bog. Ovo je bila priča Sveci Dina Bucatija, a vi slušate Snovreme, Radio Beograda 1.
She said she learned the hard way. Said she wanna spare the children. She said don't give a say your soul away, 'cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. I was a pretty young girl once. I had dreams, I had high hopes. Married a man, he stole my heart away. Gave his love, but what a high price to pay. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. Why was I such a young fool? Thought I'd make history, making babies was the best I could do. Thought I made something could be mine forever. Found out the hard way one can't possess another. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. I thought I could find a way. Beat the system, make a deal and have no debts to pay. Take it all, I take it all, had to run away. Leave myself first class and first rate. All that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. Here I am, I'm waiting for a better day. Second chance, a little luck to come my way. Hope to dream, I hope that I can sleep again. Awake in a world with a clear conscience and clean hands. Cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat up a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. Cause all that you have is your soul. Oh, my mama told me, cause she said she learned the hard way. Said she wanna spare the children. She say don't give a say your soul away. Cause all that you have is your soul. All that you have. All that you have. All that you have. Is your soul.
A sada jedna priča iz knjige Telefonske bajke Gianija Rodarija, čuvenog italijanskog pisca i za decu. Strašilo za ptice. Gonario je bio najmlađi od sedmoro braće. Njegovi roditelji nisu imali para da ga pošalju u školu. Zato su ga poslali da radi na jednom velikom poljoprivrednom imanju. Gonario je morao da izigrava strašilo da ptice ne bi sletale u polja. Svakog jutra su mu davali fišek s barutom i gonario je satima i satima išao gore dole po poljima i s vremena na vreme se zaustavljao i palio mrvicu baruta. Eksplozija bi terala ptice koje bi pobegle uplašene, misleći da su došli lovci. Jednom je plamen zahvatio gonarijevu jaknu, da se dečak nije brzo bacio u nekakvu jarugu ispunjenu vodom, sigurno bi umro od opekotina. Njegov pad je uplašio žabe, koje su ga lameći pobegle, a ta buka je prepala zrikavce i cvrčke, koji su za tren prestali da pevaju. Ali više od svih uplašio se sam gonario i plakao je sasvim sam na rubu jaruge, mokar kao ružno pače, malen, iscepan, izgladneo. Tako je očajnički plakao da su ptice stale na jedno drvo da ga gledaju i sažaljivo su pijukale da ga uteše. Ali ptice ne mogu da uteše jedno strašilo za ptice. Ova priča se dogodila na Sardiniji. Sunce i oblak. Sunce je putovalo nebom veselo i veličanstveno u svojim plamenim kolima, sipajući zrake u svim pravcima, na veliki užas nekakvog olujno raspoloženog oblaka koji je gunđao. Raspikuću, rasipniče, razbacuj, razbacuj zrake, vidjet ćeš šta će ti na kraju ostati. U vinogradima je svako zrno grožđa koje je sazrevalo na lozi kralo po zrak ili dva u minutu, a nije bilo travke, niti pauka, niti cveta, niti kapi vode koji nisu uzeli svoj deo. Neka te svi opljačkaju, vidjet ćeš kako će ti reći hvala kada više ne budu imali šta da ti ukradu. Sunce je veselo nastavljalo put, poklanjajući milione i milijarde zraka, ne brojeći ih. Tek na zalasku je prebrojalo preostale zrake i gle, nije mu nedostajao ni jedan. Oblak se iznenađen rastopi u grad, a sunce veselo uroni u more. Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1. Stigli smo do kraja trećeg sata. Posle vesti u nastavku emisije još neke priče i poezija italijanskih autora. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Yo. This is Rock Clef, refugee camp, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Hey yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers.
Little bass, Jerry, one time.
We got women up in here.
this is how we
outsiders up in here. We got
Everybody got a breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Premijer Srbije i predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je da će SNS odložiti miting u Novom Sadu, prvobitno najavljen za 25. april, zato što se istog dana održava skup Demokratske stranke u Beogradu. U slučaju da se održavaju 2 mitinga u isto vreme, pitanje je da li bi mogao da se obezbedi mir, a meni su kao lideru najveće stranke i premijeru mir i stabilnost najvažniji, kazao je Vučić za večernje novosti. Posle dvodnevnih obilnih padavina vodostaj reka uglavnom stagnira, osim Velike Morave koja je u blagom porastu. U Pčinjskom, Topličkom i Jablaničkom okrugu i dalje na snazi vanredna odbrana od poplava. U sektoru za vanredne situacije tvrde da je za sada sve pod kontrolom. Situacija je kritična u Kosovskom Pomoravlju na području opština Klokot, Vitina i Kosovska Kamenica. Na teritoriji opštine Gračanica došlo je do velikog ekološkog akcidenta pošto je voda koja se izlila iz korita reke Gračanke pokupila mulj i jalovinu iz rudnika Kišnica, pa su teški metali dospeli u zemljište i podzemne vode. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da se albanskim političarima umesto normalizacije odnosa i stvaranja zajednice srpskih opština priviđa priznanje nezavisnosti Kosova strane Srbije, ali da se to nikada neće desiti. Predsednik Češke Miloš Zeman izjavio je da u Moskvu na vojnu paradu 9. maja i proslavu 70. godišnjice kraja Drugog svetskog rata ide da izrazi zahvalnost što danas u Češkoj ne mora da govori nemački i pozdravlja Heil Hitler. Zeman je podsjetio da bez Sovjetskog saveza ne bi bilo moguće pobediti Hitlerovu Nemačku. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je sinoć u Lisabonu od Portugala sa 1:2 u utakmici 4. kola u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2016. Vreme danas pretežno oblačno i suvo, popodne moguća kiša, na planinama slab sneg. Jutarnja temperatura od -1 do -8, najviša dnevna do 16 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Just gotta build up, no, no.
Četvrti sat Sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Još jedan italijanski pisac, ovoga puta pesnik Valerio Magrelli. Knjiga Vežbe iz diptologije. I evo par kratkih pesama. Šuma mojih misli je u plamenu. Nakon svetlosnog ropca, pepeo zavojima povija suton zemlje. Tišina je duž staza koje vode ugašenim žarištima. Sada bi valjalo raskrčiti tle, negovati ga, obraditi i čekati snežnim oprezom nove biljke. Sada bi trebalo pripremiti novi požar. Varijacija reči navodi misao da klizi ni stranicu. Kao svetlosni spektar, glagol polako mutira i menja boju. To su postupna kalemljenja. Svaki znak poznaje jedan osvit i jedan suton. Ponekada umiru čitavi narodi reči usled oskudnih zatišja uma. Dogodi se i da stignu na list neočekivane imenice, nomadi, što tumaraju neko vreme pre no što ponovo krenu. Ja sve tu posmatram, jer sam čuvar beležnice i pre noći obiđem je da bih zaključao kapije. Često zamišljam kako pogledi nadživljavaju trenutak viđenja, kao da su štapovi, izmerene putanje koplja u nekoj bici. Mislim da bi u tek napuštenoj sobi takve linije morale ostati neko vreme obešene i ukrštene u ravnoteži sopstvenog crteža, nedirnute i složene poput drvaca mikada. Ne treba zaboraviti da meseci imaju vlastito lice, crte, neke drage osobe. Taman se jedan završi kad eno odvaja se od reljefa, baca senku, postaje figura otrgnuta, zaključena. Svaki dan je fragment tog tela, datog nam, ali nepoznatog. Možda obraz, možda samo trepavica, koja raste nalik na model neke statue što potopljenu vodi, izranja postupno, otkrivajući tek deo za klesanje, malo pomalo, dok se forma posve ne pojavi, visoka u zraku, dovršena, jednaka. Koja je leva strana reči, kako se kreće u prostoru, gde baca svoju senku? Može li reč uopšte imati senku? Kako je sagledati od pozadi ili dati u skraćenju? Voleo bih da u pesmi postignem vrednost jednaku perspektivi slike, da stihu dam dubinu prizora zeca koji beži kroz polje i udaljavajući se nestaje svom posmatraču u pravcu okvira, sve manji i manji, a ipak nepokretan. Priroda ga posmatra i razmešta se oko životinje, tačke koja joj izmiče. Thank you. italijanski pesnik Umberto Saba. Ima i pesmu pod naslovom Ulix. U mlade dane plovio sam uzduž dalmatinskih žala. Izvirah u razum valova mali grebeni, gde retka zastajala je ptica radi plena. Algama pokriveni, glatki, lepi na suncu, kao smaragdi. Kad s plimom i noću oni nestajahu, jedra spram pučine bi bežala pod vetrom da izbegnu im zamku. Danas carstvo moje zemlje ta ničija. Luka drugima pali svoja svetla, mene još uvek gura duh neukroćeni i puna boli ljubav za životom. A sada kako bi ta ista pesma zvučala na italijanskom? Ulisse. Nella mia giovinezza ho navigato lungo le coste dalmate. Isolotti a fior d'onda emergevano, ove raro un uccello sostava intento a prede. Coperti d'alghe, scivolosi, al sole belli come smeraldi. Quando l'alta marea e la notte li annullava, vele sotto vento spandavano più al largo per fuggirne l'insidia. Oggi il mio regno è quella terra di nessuno. Il porto accende ad altri i suoi lumi, ma al largo sospinge ancora il non domato spirito ed è la vita doloroso amore.
Take the
Ovo je Sno vreme, Radio Beograd 1, još jedna priča iz zbirke Prodavnica tajni italijanskog pisca Dina Buzzatija. Hodnik velikog hotela. Vrativši se u svoju hotelsku sobu dosta kasno, bio sam već napola svukao kada sam osjetio potrebu da odem u toalet. Moja soba je bila gotovo u dnu jednog beskrajnog i slabo osvetljenog hodnika. Otprilike na svakih 20 metara slabe ljubičaste lampe ispuštale su snopove svetlosti na crveni tepih. Tačno na polovini, baš pored jedne od tih lampica, nalazilo se s jedne strane stepenište, a s druge dvostruka staklena vrata dotične prostorije. Obukao sam kućnu haljinu i izašao u hodnik koji je bio pust. Skoro sam stigao do toaleta kada sam ispred sebe ugledao čoveka takođe u kućnoj haljini koji je, izronivši senke, dolazio iz suprotnog pravca. Bio je to visok i krupan čovek s okruglom bradom a la Edward VII. Da li je imao isti cilj? Kao što se to već dešava, obojica smo na trenutak bili zbunjeni, umalo da se sudarimo. U svakom slučaju, ja sam se, ko zna zašto, postideo da uđem u klozet pred njegovim pogledima i nastavio sam put kao da sam krenuo nekud drugde. On je učinio isto. Ali opet posle nekoliko koraka shvatio sam kakvu sam glupost učinio. Jer kuda sam mogao da idem? Postojale su dve mogućnosti. Ili da nastavim do kraja hodnika, a zatim da se vratim u nadi da je gospodin s bradom u međuvremenu otišao. Ali nije bilo sigurno da će on ući u neku sobu i tako ostaviti prostor slobodan. Možda je i on hteo da ide u toalet i kada me je sreo, postideo se, baš kao ja. I sada se nalazi u isto tako zbunjujućoj situaciji kao ja. Zbog toga, vrativši se nazad, rizikovao sam da ga ponovo sretnem i da ispadnem još veći kreten nego prvi put. Ili pak druga mogućnost, da se sakrijem u nišu, prilično duboku, i zabravši neku koja je manje osvetljena ispred jednih od mnogobrojnih vrata i da otuda nadgledam prostor, sve dok ne budem siguran da je hodnik apsolutno ispražnjen. To sam i učinio pre nego što sam do kraja analizirao situaciju.
Jezebel wasn't born with a silver spoon in her mouth, she probably had less than every one of us. But when she knew how to walk, she knew how to bring the house down. Can't blame her for her beauty. She wins with her hands down. Jezebel, what a belle. Looks like a princess in her new dress. How did you get that? Do you really want to know? She said, it would seem she's on. Nothing to lose. She said it was worth it. Reach for the top, and the sun is gonna shine. Every winter was a war, she said. I want to get what's mine.
Posle, kada sam se našao šćućuren kao lopov u jednom od tih uskih prostora, bila su to vrata sobe 90, počeo sam da razmišljam. Pre svega, ako je ta soba zauzeta i ako je gost ili izašao ili ušao, šta reći kada me nađe skrivenog ispred svojih vrata? još gore. Kako mogu isključiti da je to upravo soba gospodina s bradom, koji bi me, vrativši se, bezizlazno blokirao? Ne bi čak bilo potrebno neko njegovo specijalno nepoverenje, pa da moje manevre smatra veoma čudnim. Ukratko, ostati tu bila je prava neopreznost. Polako, polako sam isturio glavu da ispitam hodnik. S jedne na drugu stranu bio je apsolutno prazan. Nijednog šuma, koraka, odjeka, ljudskog glasa, škripanja vrata koja se otvaraju. Bio je pravi trenutak. Izleteo sam iz krovišta i na usiljenim koracima krenuo prema svojoj sobi. Uz put ću, mislio sam, na trenutak svratiti u toalet. Ali u istom trenutku, a to sam primetio suviše kasno da bih se mogao vratiti u sklonište, gospodin s bradom, koji je očigledno razmišljao isto kao ja, izišao je iz niše jednih od vrata u dnu, možda mojih, i odlučno išao prema meni. Po drugi put, još više zbunjeni, sreli smo se ispred toaleta. I po drugi put, jedan od nas dvojice nije se usudio da uđe, stideći se da će ga drugi videti. Sada je zaista postojao rizik da ispadnemo smešni. I tako, proklinjući u sebi ljudsko poštovanje, krenuo sam poražen prema svojoj sobi. Kada sam stigao, pre nego što ću otvoriti vrata, okrenuo sam se da pogledam. Dole, u senci, video sam onog s bradom kako takođe ulazi u sobu i okrenuo se da pogleda u mom pravcu. Bio sam besan, ali zar nisam ja bio kriv? Trudeći se uzalud da čitam novine, čekao sam duže od pola sata. Zatim sam oprezno otvorio vrata. U hotelu je vladala velika tišina, kao u napuštenoj kasarni. Hodnik je bio pust, više nego ikad. Najzad, gotovo sam otrčao žureći da stignem do one prostorije. Ali s druge strane, sa neverovatnim sinhronizmom, gotovo kao da je telepatija umešala svoje prste, i gospodin s bradom je izleteo iz svoje sobe i sa neverovatnom okretnošću krenuo prema toaletu. Tako smo se po treći put našli jedan ispred drugog pred vratima sa zamagljenim staklima. Po treći put obojica smo se pretvarali, po treći put smo obojica nastavili put ne ušavši. Situacija je bila toliko komična da bi bila dovoljna neka sitnica, neki mig, neki osmeh, da razbije led i sve pretvori u smeh. Ali ni ja, a po svojoj prilici ni on, nismo imali volju da se šalimo. Naprotiv, pritiskao nas je neki bedni očaj, neko osjećanje more, gotovo kao da je sve to neka mahinacija tajanstveno smišljena zbog mržnje prema nama. Kao kod prvog izlaska, najzad sam klizno u nišu ispred jednih nepoznatih vrata i tu se sakrio očekujući razvoj događaja. Sada je trebalo da bar umanjim bruku, da sačekam da bradonja, koji je sigurno bio u zasedi kao ja s druge strane hodnika, prvi izađe iz rova, pustio bih ga da pređe dobar deo puta i tek na kraju bih izašao ja, sa ciljem da se s njim susretnem, ne više ispred vrata toaleta, nego mnogo više na ovamu, tako da posle tog susreta ja ostanem slobodan da delujem bez dosadnih svedoka. Ako međutim on pre no što me sretne reši da uđe u onu prostoriju, tim bolje, pošto bi obavio šta treba. On bi se zatim povukao u sobu i cele noći se više ne bi pojavljivao. Vireći jednim okom, zbog daljine nisam mogao videti da li onaj drugi čini isto, ostao sam dugo u zasedi. Umoran od stajanja, u jednom trenutku sam čučnuo, ne prekidajući svoje bdenje. Ali čovjek se nikako nije rešavao da izađe. A ipak, on je i dalje bio dole, skriven, isto kao ja. čuo sam kako na spratu otkucava dva i po sata, tri, tri četvrt, tri i po. Nisam više mogao da izdržim. Najzad sam zaspao. Probudio sam se izlomljenih kostiju kada je već bilo 6 ujutru. U prvom trenutku ničeg se nisam setio. Šta se to desilo? Kako to da se nalazim tu na podu? Zatim sam video druge kao ja u kućnim haljinama, ščućurene u nišama, stotine i stotine vrata, kako spavaju. Ko na kolenima, ko sedeći na podu, ko na nogama kao mula, bledi, izmučeni, kao posle bitke koja je trajala celu noć.
Yeah.
Kraj noćašnje emisije još jedna priča iz zbirke telefonske bajke Đanija Rodarija. Toliko mnogo pitanja. Beše jednom jedno dete koje je stalno nešto pitalo, a to svakako nije loše. Naprotiv, to je dobro. Ali na pitanja tog deteta bilo je teško dati odgovor. Na primjer, ono je pitalo: zašto fioke imaju stolove? Ljudi su ga gledali i odgovarali: fioke služe da se u njih stavi jesceg. Znam čemu služe fioke, ali ne znam zašto fioke imaju stolove. Ljudi su vrtili glavama i odlazili svojim putem. Drugi put dete je pitalo: zašto repovi imaju ribe? Ili zašto brkovi imaju mačke? Ljudi su vrtili glavama i odlazili svojim putem. Dok je raslo, dete uopšte nije prestalo da postavlja pitanja. I kad je odrastao, dečak je išao okolo i pitao ovo i ono. Pošto mu niko nije odgovarao, povukao se u kućicu na vrhu planine, sve vreme smišljao pitanja i zapisivao ih u svesku. Zatim je razmišljao da bi našao odgovor, ali ga nije pronalazio. Zapisao je, na primjer, zašto senka ima bor? Zašto oblaci ne pišu pisma? Zašto poštanske marke ne piju pivo? Dok bi zapisao sva ta pitanja, dobio bi glavobolju, ali nije na to obraćao pažnju. Porasla mu je i brada, ali je nije brijao. Šta više, pitao se zašto brada ima lice? Sve u svemu bio je čudo. Kad je umro, neki naučnik je proučavao njegov život i otkrio da je taj čovjek još od malena imao naviku da čarape obuva na opačke i ni jednom nije uspeo da ih obuje kako treba, pa zato nikada nije mogao da nauči da postavlja prava pitanja. A s mnogim ljudima se dešava isto to. Slušali ste Sno vreme, Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Katarina Epštajn, producentkinja Maja Marković, ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte.